ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้ก็มาเรียนธรรมะในหัวข้อหลักธรรมตามพระไตรปิฎกต่อจากคราวที่แล้วนะครับตอนนี้กำลังเรียนอยู่ในคัมภีร์ทีฆนิกายปาติกวัคทสุตตรสูตรตอนนี้บรรยายตอนที่11นะครับบรรยายมาจนกระทั่งถึงเอกสารในหน้าที่19บาลีข้อ359กล่าวถึงธรรมะหมวดละ9นะสำหรับทสุตตรสูตรนี้ท่านพระสารีบุตรก็ยกหลักธรรมมาจัดหมวดหมู่เป็น10หมวดหมู่10หัวข้อด้วยกันนะครับก็10หัวข้อนะนำหลักธรรมหมวดละ1มาจัดเป็น10หัวข้อนำหลักธรรมหมวดละ2หมวดละ3จนถึงหมวดละ10มาจัดเป็น10หัวข้อนะเราได้ศึกษาเรียนแล้วก็จะได้พอเป็นตัวอย่างในการนำไปพิจารณาในการศึกษาธรรมะหมวดอื่นๆนะเพราะว่าท่านมารวบรวมไว้นะ10หัวข้อหัวข้อหลักธรรมตั้งแต่หมวดละ1ถึง10ก็ว่าไปแล้วก็มี100หมวดเท่านั้นเองแต่หมวดธรรมต่างๆในพระไตรปิฎกมีมากกว่านี้มากนะเราศึกษาไปแล้วก็จะได้พอเป็นตัวอย่างในการนำไปจัดหมวดหมู่ของธรรมะจะได้ปฏิบัติต่อธรรมะได้อย่างถูกต้องนะครับในบาลีข้อ359ก็นำมาจัดหมวดหมู่เป็น10หัวข้อเหมือนกันนะครับท่านก็ตั้งอุทเทศตั้งหัวข้อขึ้นมาก่อนว่านวธรรมาพหุการาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่มีอุปการะมากอันนี้อย่างที่1พหุการธรรมธรรมะที่มีอุปการะมากคอยเกื้อหนุนช่วยเหลือในเรื่องต่างๆตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงชั้นสูงก็ยังใช้อยู่เช่นสติเป็นต้นเนี่ยก็ใช้ตั้งแต่เบื้องต้นจนถึงที่สุดเลยนะและหมวดอื่นๆก็ตามสมควรไปนะครับหมวดที่2นะครับชุดที่2หรือว่าหัวข้อที่2นวธรรมมาภาเวตับบาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรเจริญควรทำให้มีให้เกิดขึ้นแล้วให้มันงอกงามเจริญจนเต็มบริบูรณ์3นวธรรมมาปริญญายาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรกำหนดรอบรู้ควรรู้จักโดยรอบรู้จักว่าเป็นเพียงรูปเพียงนามเป็นเพียงกองทุกข์เป็นไปตามกฎอนิจจังทุกขังอนัตตานะเรียกว่าเป็นปริญญาธรรมธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้4นวธรรมมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรละออกไปซึ่งจะละได้ก็ด้วยการเจริญมรรคจึงจะละได้นะถ้าไม่เจริญมรรคก็จะละไม่ได้เพราะกิเลสนั้นจะหมดไปถูกถอดถอนออกไปได้ก็ด้วยมรรคเท่านั้นถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีเครื่องถอนพิษหรือว่าไม่มีเครื่องถอนกิเลสก็เหมือนคนเป็นโรคนะก็ต้องมียาเป็นยาถอนพิษถ้ายาไม่ถูกมันก็ถอนไม่ออกกิเลสก็เหมือนพิษภัยอันหนึ่งซึ่งมีอยู่กับใจของสัตว์บุคคลจะถอนออกได้จะละได้ก็ต้องใช้อริยมรรคในหมวดที่4นี้ก็กล่าวถึงธรรมะ9ประการที่พึงละด้วยมรรคเท่านั้นละด้วยแบบอื่นละไม่ได้กิเลสนี่มันเป็นอย่างนี้นะครับ5นวธรรมมาหานะภาคิยาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่เป็นฝ่ายแห่งความเสื่อมหานะเสื่อมนะถ้าเป็นคนธรรมดาก็ตกต่ำหลุดจากความเป็นคนไปถ้าสูงขึ้นก็ตกลงต่ำเพราะมันเสื่อมนะครับ6นวธรรมมาวิเศษภาคิยาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่เป็นฝ่ายแห่งความวิเศษพิเศษดีงามสูงขึ้นไปกว่าเดิมเป็นตัวช่วยให้ดีช่วยให้สูงขึ้นพิเศษขึ้นดีขึ้นกว่าเดิม7นวธรรมมาทุปฏิวิชชาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่แทงตลอดได้ยากเพราะว่าต้องมีประสบการณ์ต้องเรียนรู้มานานจึงจะแทงตลอดใ ฉะนั้นชุดหลังๆนี้ก็จะเป็นชุดยากๆหน่อยก็คือเป็นชุดฝ่ายปัญญา4ชุดหลังเนี่ยส่วน6ชุดตอนเริ่มต้นฟังดูจะค่อนข้างพอเข้าใจได้ง่ายส่วนชุดหลังๆนี่จะเป็นแนวเกี่ยวกับเรื่องญาณปัญญาชั้นโน้นชั้นนี้จนถึงเรื่องนิพพานต่างๆเรื่องอภิญญาต่างๆนี่ยากๆทั้งนั้นเลยซึ่งคนที่ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะเข้าใจได้ทะลุปลุกปลงได้นะธรรมะทั้งหลาย9ประการที่แทงตลอดได้ยากมีหมวดที่7ชุดที่7หัวข้อที่7 8นวธรรมาอุปาเดตัปปาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรทำให้เกิดขึ้นในแบบทำให้มันสำเร็จถ้าเกิดแล้วมันจะสำเร็จไม่ใช่เหมือนภาเวตัปปธรรมภาเวตัปปธรรมนั้นทำให้มันเจริญให้มันงอกงามไปเรื่อยถ้าอุปาเดตัปปาก็คือถ้ามันเกิดมันแล้วมันจะประสบความสำเร็จถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จอย่างนี้นะครับ9นวธรรมาอภิญญยาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรรู้ยิ่งควรจะรู้จักรู้แบบกว้างๆครอบคลุมไว้จะได้รู้จักอะไรเป็นอะไรกับเขา10นวธรรมาสัจฉิกาตัปปาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรกระทำให้แจ้งนะอันนี้ก็เป็นหัวข้อธรรมตัวสุดท้ายเป็นสัจจิกาตัปปธรรมหัวข้อแรกก็พหุการธรรมไล่ไปเรื่อยอย่างนี้นะครับต่อไปท่านก็จะนำธรรมะหมวดละ9มาจัดลงนะครับก็เป็น10หัวข้อนั่นแหละนะครับหัวข้อที่1ข้อกอไก่กตเมนวธรรมมาพหุการาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่มีอุปการะมากคืออะไรตั้งหัวข้อธรรมะว่านวะโยนิโสมนสิการะมูลกาธรรมาธรรมะทั้งหลายที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูล9อย่างนะธรรมะ9อย่างที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลนี้เป็นธรรมะมีอุปการะมากโยนิโสมนสิการนั้นเป็นบ่อเกิดของธรรมะฝ่ายดีหลายๆประการซึ่งธรรมะฝ่ายดีเหล่านั้นที่เกิดจากโยนิโสมนสิการเกิดจากการรู้จักใส่ใจรู้จักคิดจักนึกให้ถูกต้องเนี่ยจะเป็นธรรมะมีอุปการะมากแก่ผู้ปฏิบัติธรรมถ้าอยากเจริญเนี่ยก็ต้องหัดโยนิโสให้เป็นพอโยนิโสเป็นธรรมะที่เกิดจากโยนิโสนี่มันจะไปช่วยนะช่วยให้เกิดสมาธิก็มีช่วยให้เกิดศีลก็มีช่วยให้เกิดความไม่เดือดร้อนใจก็มีช่วยนั่นช่วยนี่ได้หมดแหละนะก็มีอยู่9ประการที่เกิดจากโยนิโสมนสิการนะธรรมะทั้งหลาย9ประการที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลนี่อย่างนี้นะครับพอโยนิโสมนสิการแล้วก็จะเกิดธรรมะดีๆหลายประการและธรรมะดีๆหลายๆประการนี่จะเป็นตัวช่วยหรือว่าเป็นตัวที่มีอุปการะคุณในการนำไปทำสมาธินำไปเจริญปัญญานำไปฝึกปฏิบัติเจริญมรรคต่างๆได้ทำให้เจริญงอกงามขึ้นไปเก้าประการอะไรบ้างท่านก็เรียงไปตามลำดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานก็เป็นอุปการะแก่ชั้นสูงชั้นสูงก็เป็นอุปการะแก่ชั้นสูงชั้นสูงต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะอธิบายแสดงเป็นลำดับต่อเนื่องกันมีอยู่เก้าประการนะครับก็ขยายความว่าโยนิโสมนสิกโรโตปาโมชังชายติเมื่อบุคคลกระทำไว้ในใจโดยแยบคายปีติย่อมเกิดขึ้นนะฉะนั้นธรรมะตัวที่หนึ่งก็คือปราโมทก่อนไม่ใช่ปีติปราโมทชังชายติปราโมทคือความเบิกบานใจย่อมเกิดขึ้นเมื่อกระทำไว้ในใจโดยแยบคายปราโมทชังชายตินะเมื่อกระทำไว้ในใจโดยแยบคายโดยถูกต้องตามเหตุตามผลถูกต้องตามหลักการถูกต้องในแง่ที่จะเป็นกุศลปราโมทคือความเบิกบานใจย่อมเกิดขึ้นตัวปราโมทนี้ก็เป็นธรรมะที่มีอุปการะมากช่วยให้เราอยู่สะดวกสบายช่วยให้ปฏิบัติธรรมก็สะดวกฝึกสติก็สะดวกอะไรอะไรก็สะดวกสบายเพิ่มขึ้นนะตัวปราโมทก็เป็นธรรมะมีอุปการะมากข้อที่หนึ่งปะมุติตัสสะปีติชายติปีติย่อมเกิดแก่ผู้มีจิตปราโมทนะบุคคลเมื่อมีความปราโมทแล้วเบิกบานใจแล้วปีติคือความเอิบอิ่มก็ย่อมเกิดขึ้น ความเอิบอิ่มใจคือปีติก็เป็นสิ่งที่มีอุปการะมากทำให้เราอยู่สบายไม่ต้องวิ่งวุ่นตามตัณหาเพราะตัณหานั้นมันมีลักษณะที่หิวกระหายอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามีปีติเอิบอิ่มอยู่ในใจมันก็สบายนะเงินก็ไม่ต้องหาเยอะอะไรอะไรก็ไม่ต้องหามากไม่ต้องไปดูไปฟังอะไรให้มันมากเพราะว่ามันมีปีติมันเอิบอิ่มมันพอแล้วใจมันพอทุกอย่างมันก็พอก็มีอุปการะแก่พวกเราทุกๆเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องพื้นธรรมดาโดยเฉพาะเรื่องทำสมาธิยิ่งต้องใช้ปีติเลยแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้กลุ่มเหล่านี้ก็เลยเรียกว่าเป็นกลุ่มธรรมะที่มีอุปการะมาก9ประการซึ่งทั้ง9นี้มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลนะก็คือการใส่ใจถูกต้องตามหลักเหตุหลักผลใส่ใจถูกอุบายใส่ใจถูกความเป็นจริงรู้จักพิจารณามุมนั้นมุมนี้ซึ่งหลักพิจารณาก็มีเยอะแยะนะพิจารณาแล้วจะเกิดสิ่งที่มีอุปการะมากคือปราโมทย์คือปีติสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของดีช่วยให้ชีวิตสะดวกขึ้นนำไปปฏิบัติต่างๆก็ดีขึ้นนะครับปีติมนัสสกาโยปัสสัมภติกายของผู้มีใจเอิบอิ่มย่อมสงบระงับตัวกายของผู้ที่มีใจเอิบอิ่มแล้วมีใจอิ่มใจเต็มใจพอแล้วกายมันก็จะสงบระงับนะทั้งร่างกายก็ระงับทั้งความคิดต่างๆก็สงบระงับเพราะมันมีความเอิบอิ่มในใจ 4. ปัสสัทธกาโยสุขังเวเดติบุคคลผู้มีกายสงบระงับย่อมรู้สึกเป็นสุขย่อมเสวยความสุขย่อมรู้สึกเป็นสุขคือมันสบายนี่ข้อที่4คือรู้สึกสบายรู้สึกเป็นสุขอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้อยู่อย่างไรก็อยู่ได้สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไรก็อยู่ได้นี่ก็มีอุปการะมากนะทานอาหารอย่างไรก็ทานได้นอนอย่างไรก็นอนได้ไปที่ไหนอยู่อย่างไรก็อยู่ได้เพราะรู้สึกสบายรู้สึกเป็นสุขนี่ก็มีอุปการะเยอะเหลือเกินนะอย่างนี้ทำนองนี้ยิ่งถ้าเกี่ยวกับเรื่องทำสมาธิก็ยิ่งดีใหญ่อย่างนี้นะครับมีอุปการะตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงชั้นสูงนะท่านเรียงไปเรื่อยๆก็จะค่อนข้างสูงไปเรื่อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากโยนิโสมนสิการเป็นมูลนะต่อไป5สุขิโนจิตตังสมาธิยติจิตของผู้ที่มีความสุขย่อมตั้งมั่นดีนะจิตของผู้ที่อยู่สบายอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็สะดวกไม่วุ่นวายไม่เครียดไม่วิตกกังวลไม่ถูกทิ่มถูกแทงก็ย่อมตั้งมั่นดีนะนี่ก็ข้อที่5 6สมาหิเตจิตเตยัตถาภูตังชานาติปัสสติครั้นเมื่อจิตตั้งมั่นดีแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงยัตถาภูตังก็คือตามความเป็นจริงการจะรู้จะเห็นตามความเป็นจริงนี้ก็ต้องใช้โยนิโสมนสิการนะก็จิตมีสมาธิแล้วก็โยนิโสก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้นะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากโยนิโสมนสิการถ้าทำอะไรต่างๆอย่างถูกต้องก็เกิดปราโมทนะรู้จักโยนิโสมันก็ทำให้เกิดปราโมทรู้จักโยนิโสก็ทำให้เกิดปีติเกิดปัสสัทธินะเกิดความสุขนะทีนี้เมื่ออยู่สบายแล้วรู้จักโยนิโสใส่ใจอารมณ์ให้ถูกต้องก็เกิดสมาธิรู้จักเลือกกรรมฐานรู้จักใส่ใจอารมณ์กรรมฐานให้ถูกต้องรู้จักพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังโยนิโสไม่สวยไม่งามเป็นอะไรเป็นก็เกิดสมาธิจิตตั้งมั่นจิตตั้งมั่นแล้วโยนิโสเป็นในแง่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนเป็นต้นก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงนี่ก็ขั้นที่6ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดจากโยนิโสมนสิการเป็นมูลมีอุปการะมากไปเรื่อยๆเป็นขั้นเป็นตอนนะครับยะถาภูตังชานังปัสสังนิปินทติเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงย่อมเบื่อหน่ายเมื่อรู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วรู้จักโยนิโสใส่ใจอย่างถูกต้องก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายก็มีอุปการะมากทำให้เราได้เร่งปฏิบัติอริยมรรคนะถ้าไม่เบื่อไม่นาย ก็มัวแต่วุ่นอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องทางโลกโลกอะไรต่อมีอะไรเสียเวลากับคนนั้นคนนี้เยอะแยะถ้าเบื่อแล้วมันก็ลดเวลาทางโลกโลกออกไปจะได้เร่งปฏิบัติอริยมรรคให้เต็มที่ต่อไปนี่ก็มีอุปการะมากนะซึ่งเบื่อหน่ายนี้ก็เกิดจากโยนิโสมนสิการนั่นแหละมีโยนิโสมนสิการเป็นมูลนิพพินทางวิรัชติเมื่อเบื่อหน่ายก็ย่อมคลายความกำหนัดเมื่อเบื่อหน่ายแล้วไปเจริญมรรคให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นมันก็คลายนะเพราะการจะคลายความยึดถือสิ่งใดๆได้มันก็มีหลักการอยู่ว่าต้องเจริญมรรคถ้ามรรคเยอะมันก็คลายถ้ามรรคน้อยอริยมรรคไม่มีมันก็ถือไปยึดหนักทีเดียวนะอย่างนี้ราคะความกำหนัดติดข้องนี่เป็นลักษณะของตัณหามันมีเยอะแยะนะซึ่งจะหมดได้ก็โดยการเจริญมรรคนะเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดได้คือเมื่อเบื่อหน่ายเสร็จเราก็ไปเจริญมรรคให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้นมันก็คลายออกเนี่ยมันคลายออกมันก็จะมีอุปการะเยอะแยะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนบรรลุธรรมไปบรรลุธรรมชั้นพื้นฐานก็เป็นอุปการะมีอุปการะมากแก่ชั้นสูงสูงขึ้นไปจนถึงข้อที่9คือวิราคาวิมุจติเพราะคลายกำหนัดก็ย่อมหลุดพ้นที่คลายก็คือมรรคนั่นเองคำว่าวิราคะนี้เป็นชื่อของมรรคนะครับส่วนวิมุตติก็เป็นชื่อของผลสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอุปการะแก่พวกเราฉะนั้นสิ่งที่มีอุปการะแก่พวกเราสูงสุดนะสิ่งที่เกื้อหนุนแก่พวกเราสูงสุดก็คือมรรคผลนี่แหละสูงสุดแล้วถ้าไม่มีมรรคผลพวกเราก็ไม่รู้จะอยู่กันยังไงเนี่ยนะไม่รู้จะไปทางไหนอะไรอย่างไรอันนี้พูดแบบระดับสูงสุดซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากไหนก็มาจากโยนิโสมนสิการเป็นมูลก็คือใส่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ถ้าไม่มีมรรคไม่มีผลเนี่ยไม่รู้พวกเราจะอยู่ยังไงเหมือนกันนะไม่รู้จะไปทางไหนแต่นี้เป็นเพราะมีมรรคมีผลอยู่พวกเราก็เลยมีชีวิตที่เรียกว่าเป็นอย่างทุกวันนี้เราดำเนินไปอย่างถูกต้องก็เพราะมีมรรคผลอยู่ข้างหน้านั่นแหละเป็นอาการลิโกอยู่ข้างหน้าตามผู้ปฏิบัติเนี่ยซึ่งจะมีสิ่งเหล่านี้ได้ก็ด้วยการโยนิโสถ้าโยนิโสยังไม่บ่อยนักมันก็ยังไม่รู้ชัดใช่ไหมถ้าบ่อยๆมันก็รู้ชัดไปตามลำดับเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้พูดแบบสูงพูดแบบพื้นๆลงมาที่ให้ชีวิตของเราพออยู่ได้เราก็คืออยู่อย่างเบิกบานถ้าเครียดคงจะอยู่ไม่ค่อยดีนะถ้าใจคับแคบโกรธบีบตัวอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ไหวแต่ถ้าผ่อนคลายมีจิตเบิกบานนี่มันก็พออยู่ได้ก็มีอุปการะแม้อยู่ทางโลกก็พออยู่ได้ยิ่งไปทางธรรมก็ยิ่งดีใหญ่ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็มาจากโยนิโสนะถ้าโยนิโสไม่เป็นก็จะเครียดอยู่งั้นทั้งที่ตัวเองก็มีนั่นมีนี่เยอะแยะแต่ก็ไม่ปลอดโปร่งไม่สบายแต่ว่าถ้าหากโยนิโสเป็นถึงแม้จะไม่ค่อยมีเงินก็ตามถึงแม้จะลำบากแต่หากโยนิโสเป็นมันก็ปราโมทย์มันก็เบิกบานเจ็บป่วยเนี่ยป่วยจะตายถ้าโยนิโสเป็นมันก็เบิกบานเหมือนกันบางคนไม่ต้องป่วยหรอกอโยนิโสเท่านั้นก็เครียดแล้วเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับนี้เรียกว่าธรรมะที่มีอุปการะมากหมวดละ9ก็คือธรรมะ9ประการที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลนะมีตั้งแต่ระดับพื้นๆธรรมดาจนถึงระดับสูงสุดนะครับระดับพื้นๆธรรมดาก็คือปราโมทย์นั่นเองความเบิกบานใจนะสูงสุดก็คือมรรคผลนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอุปการะแก่พวกเราที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแล้วก็เป็นไปเพื่อพ้นทุกข์คือสุขอย่างแท้จริงถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็พวกเราก็เรียกว่ามีชีวิตที่พอเป็นไปได้แล้วก็ท้ายที่สุดก็จะพ้นทุกข์ด้วยมีความเป็นอยู่อย่างมีความสุขปลอดโปร่งและเป็นไปเพื่อปลอดโปร่งอย่างสูงสุดคือนิพพานจึงเป็นสิ่งที่มีอุปการะเยอะและสิ่งเหล่านี้มาจากอะไรก็มาจากโยนิโสมนสิการทั้งนั้นนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้เป็นพหุการธรรมเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากนะครับเป็นธรรมะที่เกื้อหนุนเกื้อหนุนแก่พวกเราให้เป็นผู้อยู่อย่างมีความสุขปลอดโปร่งดำเนินชีวิตไปได้โดยเฉพาะดำเนินตามมรรคเนี่ยจนถึงนิพพานนะครับต่อไปหมวดที่2นะครับชุดที่2ข้อขอไข่กตเมนวะธรรมมาภาเวตัมบาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควร จริญเป็นภาเวตพธรรมควรทำให้เจริญงอกงามขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเวลาเจริญงอกงามแล้วก็จะได้ละกิเลสได้ต่อไปภาเวตพธรรมนี้ต้องมาเจริญนะครับแต่เบื้องต้นเราต้องมีเครื่องเกื้อหนุนก่อนก็คือใจต้องเบิกบานดีอะไรดีแล้วก็มาเจริญมาหัดฝึกให้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีนั่นมีนี่อื่นๆเยอะแยะขึ้นมานะอย่างนี้ถ้าเครียดอยู่อะไรอยู่หรือจิตใจมีแต่ความทุกข์ระทมอยู่ก็คงจะทำไม่ได้อย่างนี้นะครับก็ท่านก็ตั้งหัวข้อหมวดธรรมว่านวปาริสุทธิปทานิยังคานิก็คือองค์ประกอบของผู้มีความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9ประการปาริสุทธิแปลว่าบริสุทธิ์คือจิตบริสุทธิ์ทำให้จิตบริสุทธิ์นะจิตที่ยังไม่บริสุทธิ์ก็เป็นเพราะมีกิเลสก็ต้องมีองค์ประกอบของผู้ทำความเพียรเพื่อให้จิตนั้นบริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ได้ก็ด้วยการมีมรรคเข้าไปทำลายกิเลสถอนกิเลสออกไปให้หมดทีนี้จะมีมรรคขึ้นมาได้ก็ต้องมีความเพียรมาประกอบนะเพราะมรรคมีหลายข้อหลายอย่างในข้อหนึ่งๆก็ต้องทำให้มันโตจนสมบูรณ์แล้วยังมีตัวที่สองอีกก็ต้องทำให้มันโตจนสมบูรณ์แล้วเอามันประกอบกันนะเหมือนเราประกอบเรือบางทีมีไม้แล้วก็ต้องไปตัดไม้มาประกอบเรือบางท่านยังไม่มีไม้เลยก็ต้องไปปลูกต้นไม้ก่อนปลูกนะจะปลูกต้นไม้ต้นที่หนึ่งคือต้นสัมมาทิฏฐินะบางท่านมีแล้วก็ตัดต้นที่หนึ่งมารวมกับต้นที่สองบางท่านไม่มีต้องปลูกก่อนนะอย่างนี้พอปลูกกว่าจะโตแล้วก็ต้องเอามารวมกันอีกอะไรอีกก็นานทีเดียวแหละอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ต้องใช้ความเพียรในการกระทำนะความเพียรก็คือคำว่าปัฏฐานะปัฏฐานะสัมมปัฏฐานะเป็นต้นเนี่ยปัฏฐานะแปลว่าความเพียรที่ถูกต้องที่เป็นประธานนำไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นอังคานิแปลว่าองค์ประกอบหรือคุณสมบัติหรือองค์ประกอบของผู้ทำความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์นะองค์ประกอบของการทำความเพียรที่เป็นหลักเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์9ประการมีกี่อย่างก็มี9อย่างอะไรบ้างเริ่มต้นจากอันที่1ศีลวิสุทธิปาริสุทธิปัฏฐานิยังคัง1ก็คือศีลวิสุทธิอันนี้เป็นองค์ประกอบหรือเป็นคุณสมบัติแห่งการประกอบความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์อย่างที่หนึ่งนะก็ต้องประกอบความเพียรเพื่อให้ได้ศีลวิสุทธินะให้มีศีลที่บริสุทธิ์ศีลที่มาจากความเห็นตรงเห็นถูกต้องนะเอาโทษภัยออกไปจากกายจากวาจาของตนให้ได้นะอย่างนี้ฉะนั้นเบื้องต้นถึงแม้จะยังมีโทษมีภัยอยู่มีกิเลสอยู่ก็ต้องควบคุมไว้ก่อนพอควบคุมแล้วก็ต้องไปฝึกให้กายวาจาและการเลี้ยงชีวิตของเรานี้ไม่มีพิษภัยไม่เบียดเบียนชาวโลกเขานะก็ต้องมีความเพียรไปเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปนะคำพูดต่างๆอย่าให้มีโทษหรือไปเบียดเบียนไปทิ่มแทงคนอื่นเขาวาจาก็อย่าให้มีโทษไปทิ่มแทงชาวโลกเขาอย่าให้ชาวโลกเขาเดือดร้อนด้วยกายของเราอย่างนี้เป็นต้นนี้เรียกว่าศีลวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งศีลศีลวิสุทธินะครับสองก็จิตตวิสุทธิปาริสุทธิปทานิยังคังจิตตวิสุทธิเป็นองค์ประกอบแห่งการประกอบความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์จิตตวิสุทธิไปเอาโทษออกไปจากจิตให้หมดพวกนิวรณ์ต่างๆยินดียินร้ายง่วงเหงาเฮานอนหดหู่ท้อแท้ฟุ้งซ่านรำคาญใจลังเลสงสัยต่างๆเนี่ยไปถอนออกไปให้จิตมันสะอาดให้มันบริสุทธิ์ให้เป็นสมาธิตั้งมั่นนะฮะอย่างนี้ถ้าเป็นศีลวิสุทธิก็ไปเอาโทษออกมาจากคำพูดของเราเพราะเราต้องพูดอยู่เป็นประจำอยู่แล้วแต่ไปเอาโทษหรือสิ่งไม่ดีเอากิเลสออกไปจากคำพูดพูดแล้วให้มีแต่จิตเมตตาให้เป็นคำพูดที่ดีไม่มีการมุ่งโกหกหลอกลวงใครไปเอาโทษออกมาจากกายของเราเพราะกายยังไงก็ต้องมีทำนั่นทำนี่อยู่แล้วก็เอาโทษออกมาต้องมีการแสวงหาปัจจัยเลี้ยงชีวิตอยู่แล้วก็เอาโทษออกมาจากการที่ไปแสวงหาเลี้ยงชีวิตนี้อย่าไปเบียดเบียนอย่าไปท ทำผิดกฎระเบียบผิดธรรมะนี่ให้เอาออกมาให้หมดอันนี้เรียกว่าวิสุทธิศีลวิสุทธิถ้าเป็นจิตก็เอาโทษออกมาจากจิตให้หมดโทษที่เกิดประกอบอยู่ในจิตเนี่ยก็คือพวกนิวรณ์ต่างๆความรักความชังง่วงเหงาเหานอนหดหู่ท้อแท้ฟุ้งซ่านรำคาญใจลังเลสงสัยเอาออกไปอันนี้เรียกว่าจิตตวิสุทธินี่ก็เป็นองค์ประกอบแห่งการประกอบความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์อย่างที่สองถ้าอยากจะบริสุทธิ์ต้องทำสิ่งเหล่านี้บริสุทธิ์ด้านศีลก่อนยึดพื้นที่ทางกายวาจาก่อนนะถึงแม้ใจจะยังไม่ดีฉะนั้นเวลาใจไม่ดีก็อย่าเพิ่งไปพูดเพราะถ้าพูดนี้ต้องใจดีเท่านั้นตอนพูดนี้ต้องใจดีเท่านั้นนะส่วนใจยังไม่ดีเราก็นิ่งๆไว้ก่อนต่อไปแม้แต่ใจนิ่งๆยังไม่พูดอะไรก็ต้องเอาออกไปด้วยให้ได้จิตตวิสุทธิเนี่ยเรียงไปอย่างนี้ถ้าจิตยังไม่ดีก็อย่าไปทำอะไรอย่าไปทำโน่นทำนี่กับใครเขาเพราะมันจะมีโทษนะทีนี้แม้แต่นิ่งๆเนี่ยก็ต้องเอาออกไปด้วยแต่ตอนแรกยังไม่ต้องเอาออกหมดเอาแค่ออกมาตอนกายวาจาเนี่ยอย่าให้มันมีโทษก็แล้วกันเป็นศีลวิสุทธิยังโกรธเป็นอะไรเป็นก็คุมปากไว้ให้อยู่ปากของเราถ้าจะพูดมันต้องพูดด้วยจิตเมตตาอย่างเดียวถ้าจะกันแน่กันแน่จะทิ่มใครเนี่ยห้ามพูดเลยนะก็คือเอาโทษออกไปจากวาจาให้หมดให้งดเว้นสิ่งที่มีโทษทางกายวาจาทางการเลี้ยงชีวิตเนี่ยศีลวิสุทธิก็เป็นองค์ประกอบอย่างที่หนึ่งนะซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องทำความเพียรอย่างกล้าหาญบากบั่นจึงจะทำได้ก็เลยเรียกว่าปัฏฐานะนะปาริสุทธิคือความบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ได้โดยการนั่งเฉยๆนี่เป็นไปไม่ได้คำพูดของเราจะบริสุทธิ์นี่เรานั่งเฉยๆมันไม่เคยบริสุทธิ์นะมันเป็นไปไม่ได้จะต้องมีความเพียรกล้าหาญบากบั่นมากมายต้องฟังธรรมต้องพิจารณาต้องใส่ใจต้องอดต้องทนต้องอะไรหลายประการเนี่ยคำพูดของเราจึงจะหมดความผิดพลาดไปหมดโทษออกไปเนี่ยเราเรียกว่าปาริสุทธิปัฏฐานิยังขังนะปาริสุทธิคือมันบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์คือปราศจากกิเลสไม่มีคำพูดใดๆที่จะมาตามกิเลสนั่นเองนะปัฏฐานะแปลว่าความภาคเพียรกล้าหาญบากบั่นอังคังแปลว่าองค์ประกอบนะครับนี้ผ่านไป2องค์ประกอบแล้วองค์ประกอบที่3ทิฏฐิวิสุทธิปาริสุทธิปัฏฐานิยังขังทิฏฐิวิสุทธิซึ่งเป็นองค์ประกอบแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์อย่างที่3ทำความบริสุทธิ์แห่งทิฏฐิคือความเห็นแต่เดิมทิฏฐิมันเห็นผิดว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายก็ต้องหัดแยกว่ามันไม่ใช่คนส่วนหนึ่งมันเป็นรูปอีกส่วนหนึ่งมันเป็นนามเนี่ยต้องให้มันบริสุทธิ์นะต้องใส่ปัญญาใส่ความรู้เข้าไปนะให้มันเห็นชัดว่าส่วนหนึ่งเป็นรูปส่วนหนึ่งเป็นนามไม่ใช่คนคนนั้นมันเป็นทิฏฐิให้มันบริสุทธิ์จากทิฏฐิอันนี้มองเห็นเป็นคนเมื่อไหร่แสดงว่ามันเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นที่ผิดพลาดอยู่ต้องเอาทิฏฐินี้ออกไปนะโดยให้เห็นเป็นรูปเห็นเป็นนามให้เป็นความบริสุทธิ์ของทิฏฐิเอาทิฏฐิถอนออกว่างั้นเถอะให้ความเห็นของเรานี้สะอาดให้หัวสมองเราสะอาดนะหัวสมองเราแต่เดิมเนี่ยก็คำว่าหัวสมองก็หมายถึงว่าเปรียบเทียบว่าปัญญาของเราไม่มีมันไม่สะอาดนะมันก็เห็นเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายอันนี้คือความเห็นผิดอยู่ไม่ตรงก็ถอนความเห็นผิดนี้ออกไปให้มันบริสุทธิ์ก็คือเป็นรูปรูปเป็นรูปนามเป็นนามนะรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ให้มันเห็นชัดอย่างนี้เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิสิ่งเหล่านี้ก็ต้องประกอบความเพียรด้วยกันทั้งนั้นนะครับต่อไป4กังขาวิตรณวิสุทธิปาริสุทธิปัฏฐานิยังขังนะองค์ประกอบแห่งการทำความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ก็คือกังขาวิตรณวิสุทธิความบริสุทธิ์หมดจดโดยการข้ามพ้นความลังเลสงสัยกังขาแปลว่าความลังเลสงสัยวิตรณะก็คือข้ามพ้นข้ามพ้นความลังเลสงสัยว่าในอดีตเราเคยเป็นอย่างไรหนอในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันเราเป็นอย่างไรนะเพราะแท้ที่จริงแล้วมันไม่มีเรามีแต่รูปแต่นามที่เป็นไปตามเงื่อนไขเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย เวียนว่ายตายเกิดไปตามกรรมนี่แหละนะเนี่ยแล้วที่จะเป็นทุกข์ก็ทุกข์เพราะเหตุมีเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์มันก็เกิดมันเป็นไปตามเงื่อนไขตามเหตุตามปัจจัยฉะนั้นถ้ารู้จักรูปจักนามเอาความเห็นผิดออกไปได้ทิฏฐิวิสุทธิแล้วก็มามองให้ลึกซึ้งว่ารูปนามนั้นมันเป็นไปตามเงื่อนไขไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยต่อเนื่องกันไปเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะความเกิดขึ้นของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้มันก็ไม่มีเพราะความดับไปของสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปให้มันหมดความสงสัยทุกๆประการในรูปในนามถึงแม้เราจะรู้ว่ามันเป็นเพียงรูปเพียงนามแล้วบางทีก็ยังสงสัยว่าอะไรมันเป็นอะไรมันก่อให้เกิดอะไรทุกมันมายังไงมันงงนะก็ต้องพิจารณาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆให้มันทะลุปลุกโปร่งความจริงก็มีแต่รูปแต่นามแหละเป็นปัจจัยกันเป็นกระแสไหลไปเรื่อยจนหมดความสงสัยไม่สงสัยมันแล้วที่มันเป็นทุกข์ก็ไม่สงสัยว่าทำไมมันเป็นทุกข์ก็เพราะมันมีเหตุให้เกิดทุกข์เหตุเกิดทุกข์ก็คือตัวนี้นะก็คือมีแต่รูปแต่นามเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันไม่สงสัยแล้วในอดีตก็มีแต่รูปแต่นามที่ไปเกิดตามปัจจัยตามเหตุมันและที่มีรูปนามมาเกิดในปัจจุบันก็เพราะเหตุในอดีตเหตุในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดในอนาคตอีกไม่มีอะไรให้สงสัยอีกอันนี้เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธินะความบริสุทธิ์โดยการข้ามพ้นความสงสัยนี้ก็ต้องมาประกอบความเพียรด้วยความกล้าหาญบากบั่นนะจึงจะเห็นชัดนะฉะนั้นทิฏฐิวิสุทธิก็เห็นว่ามีแต่รูปแต่นามแต่เดิมเราเห็นผิดว่าเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์อันนั้นมันทิฏฐิมันผิดตอนนี้ทิฏฐิวิสุทธิคือบริสุทธิ์และสะอาดความเห็นสะอาดและเห็นว่ามีแต่รูปแต่นามทีนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่ามันเป็นอะไรอย่างไรมาเพราะเหตุไรอะไรเป็นอะไรนะทุกมาเพราะอะไรทำไมจะหมดทุกได้ก็ยังลังเลสงสัยก็ต้องมาทำความเพียรต่อไปให้ได้กังขาวิตรณวิสุทธิความบริสุทธิ์โดยการข้ามพ้นความลังเลสงสัยนะเมื่อข้ามพ้นความลังเลสงสัยได้แล้วต่อไปก็ต้องกำหนดทางเดินของพวกเรานะเพราะว่าถ้าไปทางอวิชชามันก็ต้องตกต่ำไปเรื่อยถ้าที่ให้ถูกต้องมันก็ต้องเดินตามมรรคต้องกำหนดว่าฝ่ายไหนมันไม่ใช่มันไม่เกี่ยวข้องกับมรรคฝ่ายไหนมันใช่มรรคฝ่ายไหนมันเกี่ยวข้องกับมรรคฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับมรรคหลักใหญ่ๆก็ทานศีลภาวนาคุณงามความดีคุณธรรมต่างๆเนี่ยเราต้องมากำหนดเป็นฝ่ายมรรคแล้วก็ทำให้มันบริบูรณ์ถ้าทำได้เยอะแล้วก็มาเติมส่วนที่ยังไม่มีเติมที่ยังขาดเข้าไปถ้ายังเหลืออีกเยอะก็ต้องมีภาระต้องทำเยอะแล้วแต่คนบางคนทำมาเยอะแล้วก็ทำอีกหน่อยบางคนพอมาดองดูแล้วโอ้นิสัยที่ถูกต้องไปทางมรรคนี้ต้องอดทนต้องกินน้อยนอนน้อยสันโดษต่างๆนี่แต่ว่ารู้สึกว่าเลวมากเลยอันนี้ก็ต้องมาเพิ่มเอานะส่วนขี้เกียจสันหลังยาวขี้แพ้งอแงเป็นคนไม่ค่อยอดทนอันนั้นคือไม่ใช่มรรคนะเห็นผิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆที่เป็นทางโลกเนี่ยไม่ใช่มรรคคือที่เราดำเนินมาแต่ก่อนๆนั้นมันไม่ใช่มรรคแต่มันมีบางส่วนที่พอเป็นมรรคได้อยู่เราก็ต้องมาแยกแยะให้มันบริสุทธิ์ให้มันสะอาดแล้วก็จับเอาเฉพาะส่วนที่เป็นมรรคนี้มาเจริญมาดำเนินมาเดินไปส่วนที่ไม่ใช่ก็วางไว้ข้างหลังแล้วหนีมันไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับข้อที่5ก็เลยเป็นความเพียรเพื่อที่จะมีญาณทัศนะรู้จักว่าสิ่งใดเป็นมรรคสิ่งใดไม่ใช่มรรคมรรคามรรคญาณทัศนวิสุทธิปาริสุทธิปทานิยังขังองค์ประกอบแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือการเห็นด้วยญาณที่บริสุทธิ์ว่าสิ่งใดเป็นมรรคสิ่งใดไม่ใช่มรรคนะมรรคะก็คือมรรคหนทางนั่นเองหนทางหลักก็คืออริยมรรคมีองค์8และมีตัวช่วยอีกมากมายฝ่ายดีทั้งหลายมรรคน้อยสันโดษขัดเกลามีขันติความอดทนคือพวกฝ่ายดีที่เป็นตัวช่วยนั่นแหละเป็นฝ่ายมรรคส่วนอีกอันนึงก็คืออมรรคที่ไม่ใช่มรรคพวกหลงลืมขาดสติไม่มีสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นไม่สันโดษไม่มักน้อยพวกนี้มักมากพวกนั้นนะอันนั้นคืออับมักนะครับนี่อย่างนี้ทำนองนี้ก็ต้องมาเห็นด้วยญาณเห็นด้วยญาณมองเห็นด้วยญาณถ้าเห็นจาก แค่ได้ฟังเนี่ยฟังมานานแล้วมันไม่เห็นมันก็ยังคาอยู่นะหลายท่านฟังมานานว่าขี้เกียจไม่ดีแต่ก็อย่างนั้นแหละเพราะมันไม่เห็นด้วยญาณว่านี่มันไม่ใช่มรรคนะไม่ใช่ทางไปนิพพานนะอันเนี้ยไม่มีใครไปนิพพานได้ด้วยการนอนเยอะนะแต่เราก็ฟังอยู่นะว่าอย่านอนเยอะแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยญาณนี่มันยอมไหมเนี่ยมันไม่ยอมนะเนี่ยต้องเลยมาทำความเพียรเพื่อให้เห็นด้วยญาณตามเป็นจริงเห็นแบบเห็นด้วยญาณปัญญาว่านี่มันไม่ใช่จริงๆนะพวกเราก็เลยต้องไปทำความเพียรฝึกปฏิบัติความเข้มแข็งอดทนนี่เป็นฝ่ายมรรคเป็นฝ่ายส่วนตัวมรรคก็คือมรรคแปดนั่นเองนะจะเห็นด้วยญาณเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยการปฏิบัติเป็นประสบการณ์ของเราพอได้เห็นเป็นประสบการณ์แล้วต่อไปเราก็จะได้ดำเนินไปตามมรรคอย่างเต็มที่ต่อไปส่วนที่ไม่ใช่เราก็จะเลี่ยงไปเรื่อยๆนะค่อยๆหมดไปแล้วอย่างนี้แต่ถ้ามันไม่เห็นด้วยญาณเนี่ยถึงแม้จะฟังนะพวกเราโดยมากฟังมาเยอะรู้ว่าอะไรไม่ดีเยอะแยะแต่ว่ามันก็ไปอยู่เรื่อยอันนี้เรียกว่ามันไม่มีญาณทัศนะนะครับมันไม่เห็นด้วยญาณนะก็เลยต้องมาทำความเพียรเพื่อให้รู้ชัดเห็นด้วยญาณเรียกว่าญาณทัศนวิสุทธิในเรื่องสิ่งใดเป็นมรรคสิ่งใดไม่เป็นมรรคมรรคก็คือมรรคแปดนะพวกเราเรียนมาอยู่แล้วรวมทั้งธรรมะที่เป็นตัวช่วยทั้งหลายนะถ้าพูดรวมๆสำหรับพวกคฤหัสถ์ท่านก็นี่แหละทานศีลภาวนาอยากจะหมดกิเลสนี่มีทุกข์ใดๆขึ้นมามันมาเพราะกิเลสจะหมดเพราะทานศีลภาวนาฉะนั้นมีทุกข์ขึ้นมาให้ไปให้ทานมีทุกข์ขึ้นมาให้ไปรักษาศีลอย่าไปทำอย่างอื่นนะต้องมีกำหนดมรรคให้ได้อย่างนี้แล้วจึงจะได้เดินต่อไปได้นะอย่างนี้ทีนี้การจะทำทานศีลภาวนาพวกนี้ได้ก็ต้องมีคุณสมบัติคืออดทนเข้มแข็งใจสู้อะไรก็ว่าไปอีกมีหลายอย่างมักน้อยสันโดษอะไรพวกนี้นี่คือฝ่ายมักส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็อับมักนี่ก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วพวกสันหลังยาวทั้งหลายนะแล้วก็พวกขี้เกียจมากๆนะพวกนั้นทั้งหลายสิ่งที่ไม่ใช่มรรคหลงติดกับสิ่งโน้นสิ่งนี้เยอะแยะนะอันนี้นะครับนี้ข้อที่5ต่อไปได้ข้อที่5แล้วก็ข้อที่6ต่อไปก็คือดำเนินไปตามปฏิปทาพอได้มรรคแล้วรู้จักมรรคสูงสุดก็คืออริยมรรคมีองค์8แล้วก็รู้จักตัวช่วยของมรรคทั้งหลายฝ่ายดีทั้งหลายแล้วก็ดำเนินไปดำเนินไปเรียกว่าปฏิปทาเป็นข้อที่6ปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิปาริสุทธิปทานิยังขังองค์ประกอบแห่งการทำความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะในเรื่องปฏิปทาก็คือทางดำเนินการปฏิบัติให้มันชัดเจนให้มันเห็นด้วยญาณคนที่จะเห็นด้วยญาณก็คือไปปฏิบัติจนเกิดผลนั่นเองนะอดทนจนความอดทนนั้นเกิดผลของมันขยันจนความขยันเกิดผลของมันมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเดินจนเข้าใจว่าโอ้ปฏิปทาหรือทางดำเนินมันเป็นอย่างนี้นะมรรคอันแท้จริงมันเป็นอย่างนี้นะตอนแรกกำหนดได้ก่อนกำหนดแยกแยะว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนต่อไปก็ไปเดินคนไปเดินก็ย่อมมีปัญญารู้จักว่าอะไรเป็นอะไรคนยังไม่เดินก็คงจะยังไม่รู้ว่าไปเดินแล้วมันจะเป็นยังไงนะฉะนั้นก็ต้องมีญาณทัศนะเห็นด้วยญาณปัญญาในเรื่องปฏิปทาเลยเรียกว่าปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะก็คือการเห็นถูกต้องด้วยญาณในเรื่องปฏิปทาทางดำเนินปฏิปทามีอันเดียวเท่านั้นก็คืออริยมรรคมีองค์8นะทำไงจะรู้อันนี้โอ้มันต้องปฏิบัตินะฉะนั้นคนที่ท่านบรรลุแล้วท่านจึงบอกว่ามีอันเดียวนะเวลาท่านสอนเหมือนกันต้องให้ทานต้องรักษาศีลทำไมท่านสอนอย่างนี้เพราะท่านถึงแล้วท่านประจักษ์ชัดแล้วท่านบริสุทธิ์ไปแล้วท่านก็พูดเรื่องเดียวส่วนเราผู้ไม่บริสุทธิ์นี่บางทีขออันอื่นบ้างได้ไหมตัวช่วยมีไหมอะไรมีไหมนะท่านบอกให้ขยันโอ้ขอเท่านี้ได้ไหมนะท่านบอกให้นอนตื่นเช้าสายกว่านี้หน่อยได้ไหมมันคิดไปนะคนที่ยังไม่ถึงเนี่ยส่วนท่านที่ถึงแล้วท่านมีญาณทัศนะแล้วท่านก็ต้องพูดตามที่มันเป็นอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นผู้ที่จะมีความบริสุทธิ์ด้วยญาณทัศนะเรื่องปฏิปทาก็ต้องไปปฏิบัติไปดำเนินให้ชัดเจนอย่างนี้นะครับต่อไปข้อที่7ญาณทัศนวิสุทธิปาริสุทธิปทานิยังขัง องค์ประกอบแห่งการทำความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์แห่งญาณทัศนะนะหลังจากญาณทัศนะในเรื่องปฏิปทาจบแล้วปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8จนอริยมรรคมีองค์8ชัดเจนแล้วก็ได้ญาณทัศนะอย่างแท้จริงนะอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องๆแล้วแต่รู้ครอบคลุมครบทุกเรื่องก็คือรู้แจ้งสัจจะทั้ง4ฉะนั้นการรู้นี่ต้องรู้มาเป็นสเต็ปสเต็ปนะขั้นแรกต้องทำศีลให้บริสุทธิ์ต่อมาก็ทำจิตให้บริสุทธิ์คือให้ได้สมาธิต่อมาก็ต้องรู้รูปรู้นามก็คือกำหนดรู้ทุกข์ต่อมาก็ต้องเห็นเหตุปัจจัยให้เกิดรูปเกิดนามนั้นก็คือเห็นทุกขสมุทัยต่อมาก็ต้องกำหนดมรรคก็คือเห็นมรรคแล้วมาเดินตามมรรคจึงจะได้รู้แจ้งสัจจะทั้ง4ได้เห็นนิพพานก็ครบแล้วได้ญาณทัศนะครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องแล้วนะอย่างนี้ทำนองนี้นี้ท่านก็เรียงให้ดูเป็นกลุ่มภาเวตัพพธรรมธรรมะที่ควรเจริญธรรมะที่ควรเจริญหมวดละ9หมวดนี้นะเรามองดูแล้วก็จะดูเป็นเหมือนเป็นลำดับเป็นลำดับไปนะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือการเจริญมรรคนั่นเองเพียงแต่ว่าพูดในอีกแง่มุมหนึ่งพูดในอีกลักษณะหนึ่งนะอันนี้จนถึงข้อที่7แล้วญาณทัศนวิสุทธินะครับต่อไปเมื่อมีมรรคแล้วก็ต้องมีญาณที่เกิดจากมรรคมีปัญญารู้ว่าได้มีมรรคได้เห็นนิพพานแล้วเป็นข้อที่8แล้วก็ได้ความบริสุทธิ์ไปเป็นข้อที่9ปัญญาวิสุทธิปาริสุทธิปัฏฐานิยังคังองค์ประกอบแห่งการทำความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือความบริสุทธิ์แห่งปัญญาปัญญาบริสุทธิ์นะปัญญาบริสุทธิ์ก็คือปัญญาที่เกิดจากมรรคนะเมื่อเกิดจากมรรคแล้วก็รู้ว่าเรามีญาณมีปัญญาเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะเรียกว่าปัญญาบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เหมือนแสงสว่างที่บริสุทธิ์สะอาดหมดจดก็เรียกว่าปัญญาวิสุทธินะเมื่อมีปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็จะหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นที่บริสุทธิ์ไม่มีการหวนกลับมากำเริบได้อีกนะอันนี้เรียกว่าวิสุทธิวิมุตติวิสุทธิปาริสุทธิปัฏฐานิยังคังองค์ประกอบแห่งการประกอบความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์คือวิมุตติวิสุทธิความบริสุทธิ์แห่งวิมุตตินะวิมุตติก็มีหลายอย่างตอนนี้เป็นวิมุตติอย่างสูงสุดที่บริสุทธิ์สะอาดและนะสูงสุดแล้วก็เรียกว่าวิมุตติวิสุทธิเป็นข้อที่9นะครับอิเมนวะธรรมาภาเวตัปมาธรรมะทั้งหลาย9ประการเหล่านี้ควรเจริญนะมีอยู่9อย่างนะครับนะก็คือวิสุทธิ9นั่นเองนะครับมีอะไรบ้างหลายท่านเคยเรียนแล้ววิสุทธิ7บ้างวิสุทธิเท่านั้นบ้างเท่านี้บ้างแต่นี้เป็นหมวดละ9นะหมวดละ9ก็ต้องมี9นั่นแหละนะชุดนี้เป็นภาเวตัปธรรมมีหนึ่งคือศีลวิสุทธิจะมีศีลวิสุทธิได้ต้องมีการประกอบความเพียรต้องมีการประกอบประกอบคือทำหลายอย่างต้องมีทั้งความเห็นถูกทั้งความคิดถูกทั้งความเข้มแข็งอดทนมาหลายอย่างจึงจะได้ศีลวิสุทธิมานะอันนี้เลยเรียกว่าองค์ประกอบของการทำความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์ต้องมีการประกอบจึงจะสำเร็จนะพวกเราอยากจะรักษาศีลแต่ไม่ค่อยมีการประกอบนะอยากรักษาศีลก็ไปสมาทานได้มาแง่งเดียวเลยไม่มีสัมมาทิฏฐิไม่มีสังกัปปะมาช่วยไม่มีกำลังจิตมาช่วยไม่มีการโยนิโสมาช่วยมันก็คาอยู่มันก็ไม่บริสุทธิ์สักทีเพราะไม่มีการประกอบคำว่าประกอบก็คือหลายๆอย่างมารวมกันเพื่อให้มันได้ความบริสุทธิ์แห่งศีลให้กายวาจาของเรานั้นสะอาดนะมันสะอาดยังไงก็ต้องรู้ด้วยตัวเองว่ามันสะอาดยังไงสะอาดคือมันไม่มีพิษภัยอยู่ในวาจาของเราเรารู้ด้วยตัวเองว่าวาจาของเราไม่มีพิษสงอีกต่อไปแล้วไม่มีคำพูดร้ายๆไม่มีเจตนาร้ายออกจากปากของเราเลยนะอย่างเนี้ยมันต้องรู้ด้วยตัวเองจะไปถามใครว่าผมบริสุทธิ์ด้านศีลหรือยังรักษาศีลห้ามานานแล้วอันนี้มันบอกกันไม่ได้นะระดับสูงๆขึ้นไปเนี่ยระดับมรรคแล้วเป็นเรื่องทางใจล้วนๆนะส่วนระดับพื้นๆเราก็ดูเอาเนี่ยอย่าไปเบียดเบียนกันอันนี้ก็เรียกว่าพื้นๆไม่ว่ากันแต่เรื่องขั้นการเจริญมากแล้วนี่มันเป็นเรื่องจิตล้วนเลยเร รื่องทางใจล้วนๆต้องหลายๆอย่างมาช่วยกันทั้งสัมมาทิฏฐิก็ต้องมาช่วยสัมมาสังกัปปะก็ต้องมาช่วยศีลมันจึงจะดีต่อมาก็ต้องจิตตวิสุทธิให้จิตนี้มันสะอาดไม่มีนิวรณ์นะอย่างนี้เมื่อจิตสะอาดแล้วความเห็นก็ต้องสะอาดแต่เดิมเคยเห็นเป็นคนหญิงชายเราเขานี่มันผิดทั้งนั้นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นความเห็นผิดก็ต้องให้ทิฏฐิความเห็นนี้มันสะอาดคือต้องเห็นว่ามีแต่รูปแต่นามเท่านั้นจึงจะเรียกว่าสะอาดถ้ายังเห็นเป็นคนอยู่ก็แสดงว่ามันไม่สะอาดนะนั่นข้อที่3คือทิฏฐิวิสุทธินะเมื่อมีทิฏฐิวิสุทธิแล้วรู้ว่ามีแต่รูปแต่นามแล้วก็ต้องไม่สงสัยในรูปในนามอีกก็ต้องรู้จักที่มาที่ไปของรูปของนามนั้นมันมาอย่างไรมันไปอย่างไรทุกข์มันเกิดอย่างไรมันหมดไปอย่างไรในอดีตอนาคตปัจจุบันมันจะเป็นไปอย่างไรเป็นไปตามกระแสแห่งเหตุปัจจัยอย่างไรความจริงก็มีแต่รูปแต่นามนั่นแหละตามที่มันเป็นเงื่อนไขปัจจัยกันอยู่วนๆกันอยู่เท่านี้ไม่มีเกินนี้หรอกนะนี้ก็เรียกว่ากังขาวิตรณวิสุทธิความบริสุทธิ์เพราะว่าได้ทำความเพียรมีปัญญาจนสามารถข้ามพ้นความลังเลสงสัยได้เมื่อข้ามพ้นความลังเลสงสัยรู้จักว่ามีแต่รูปแต่นามมันหมุนวนกันอยู่อย่างนี้มาเพราะเหตุปัจจัยอย่างไรอดีตมาสู่ปัจจุบันปัจจุบันไปสู่อนาคตอย่างไรแล้วก็จะรู้จักทางไปทางมาของมันว่าถ้าปล่อยไปแบบไม่มีมรรคนี่มันก็จะวนอยู่เงี้ยจมอยู่ในทุกข์ไปอย่างนี้แหละเหมือนที่เคยเป็นมาแล้วนะตอนนี้อุตส่าห์มาเห็นแล้วก็ยังจะจมไปเหมือนเดิมใครจะยอมใช่ไหมมันก็ต้องหาทางออกทางออกพระพุทธเจ้าก็บอกไว้หมดแล้วและพวกเราก็คงเคยเรียนมาแล้วด้วยฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี้ปฏิบัติสิ่งที่เคยเรียนมานั่นแหละและเวลาเห็นสัจจะก็คือเห็นเราเคยเรียนมาแล้วแหละอันนั้นแหละนะก็เคยฟังมาแล้วทั้งนั้นแหละนะฉะนั้นพวกเราจึงดีมากคล้ายๆกับว่าอะไรอะไรก็รู้หมดเนี่ยประมาณนั้นนะก็เพราะว่าไม่ต้องหาเองไงพระพุทธเจ้าหามาวางไว้หมดแล้วนะอันนี้ต่อมาก็เลยต้องสามารถมีญาณทัศนะที่สะอาดหมดจดในเรื่องการกำหนดมรรคและไม่ใช่มรรคนะตัวมรรคก็คืออริยมรรคมีองค์8ทางดำเนินที่ถูกต้องคือทางนี้รวมทั้งตัวช่วยอื่นๆซึ่งพวกเราก็ได้ฟังมาบ่อยๆแล้วเพียงแต่ว่าแต่เดิมฟังแบบตามของท่านไปเชื่อแต่ว่าไม่มีญาณของตัวเองนี่มันก็บางทีมันใจมันไม่ไปนะและอันไหนที่เป็นอมรรคอันไหนไม่ใช่มรรคก็ต้องแยกแยะพอไม่ใช่มรรคขึ้นมาปุ๊บเราก็ชี้ได้แล้วว่าอ๋ออันนี้ไม่ใช่มรรคนะกินอิ่มนอนหลับนี่มันไม่ใช่มรรคมันไม่ได้ไปนิพพานด้วยทางนี้เราก็บอกได้โดยตรงเลยเรียกว่ามีญาณปัญญาเห็นปุ๊บคนปฏิบัตินั่งง่วงนั่งอะไรอยู่ขี้เกียจอยู่เราก็รู้ชัดว่าโอ้ยนี่มันได้ไปแล้วเพราะขี้เกียจนั้นมันไม่ใช่ทางของมรรคแล้วอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฝ่ายมรรคก็คือฝ่ายอริยมรรคมีองค์8ฝ่ายศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาแล้วก็ธรรมะอื่นๆที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายบารมีทั้งหลายเนี่ยเป็นฝ่ายมรรคสิ่งที่ไม่ใช่ก็เป็นอมรรคกำหนดมรรคไม่ใช่มรรคเมื่อกำหนดมรรคด้วยญาณปัญญาอย่างบริสุทธิ์แล้วต่อไปก็ปฏิปทาก็คือดำเนินไปกำหนดปฏิปทาในตอนที่ดำเนินไปตามมรรคนี้บางคนก็ดำเนินไปด้วยความยากลำบากเป็นทุกขาปฏิปทาเพราะกิเลสเยอะนะบางคนก็ดำเนินไปสบายเพราะกิเลสน้อยนะกิเลสไม่ค่อยกวนก็เป็นสุขขาปฏิปทาก็ต้องไปมีญาณทัศนะเห็นแต่ทุกคนก็ต้องดำเนินปฏิปทาเพื่อจะไปถึงนิพพานนั่นแหละนะอย่างนี้คือข้อที่6ปฏิปทาญาณทัศนะวิสุทธิพอดำเนินไปตามปฏิปทาจนเข้าใจแจ่มแจ้งมีมรรคเกิดขึ้นแล้วเห็นนิพพานแล้วก็ญาณทัศนะก็บริสุทธิ์แล้วได้เห็นแจ้งสัจจะทั้ง4ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องแล้วไม่ใช่เฉพาะทุกข์ไม่ใช่เฉพาะทุกขสมุทัยหรือไม่ใช่เฉพาะมรรคแต่ทั้ง4เลยก็คือทั้งทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเห็นหมดเลยเรียกว่าได้ญาณทัศนะแล้วนะไม่ใช่เห็นเฉพาะเรื่องต้องเห็นครอบคลุมฉะนั้นปัญญาขั้นพื้นฐานเบื้องต้นส่วนใหญ่มันเห็นเฉพาะเรื่องเขาเรียกว่ายังไม่ครอบคลุมพอญาณทัศนะอย่างแท้จริงก็ต้องเห็นครบ4เลยเรียกว่าญาณทัศนะพอมีมรรคก็มีปัญญามีปัญญาก็มีวิมุตติมีปัญญาวิสุทธิแล้วก็วิมุตติวิสุทธิต่อมานะครับนี้คือธรรมะ 9ประการที่ควรเจริญนี่อย่างนี้นะครับฉะนั้นเราฟังดูก็จะได้รู้จักว่าเนี่ยฝ่ายควรเจริญคือพวกนี้แหละถ้าหมวด9ก็คือองค์ประกอบแห่งการทำความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9ประการนี้อย่างนี้นะครับต่อไปหมวดที่3นะหัวข้อที่3ข้อคอควายกัตเมนวะธรรมาปริญญาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรกำหนดรอบรู้คืออะไรธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ก็เหมือนกับพวกรูปนามพวกขันธ์5พวกนี้ไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้จักว่ามันเป็นเพียงรูปเพียงนามไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่ควรไปมีฉันทราคะเพลิดเพลินหรือไม่ควรไปยึดไปถือมันว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมันเป็นอย่างที่มันเป็นอันนี้เรียกว่าธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้นะวิธีกำหนดรอบรู้หรือทำปริญญาก็จะมี3ปริญญาด้วยกันไม่ใช่ปริญญาตรีโทเอกแต่เป็นปริญญา3มีอันที่1คือยาตะปริญญารู้จักตัวมันอย่างแท้จริงว่ามันเป็นเพียงรูปเพียงนามขันธ์5ที่มาจากเหตุจากปัจจัยทั้งนั้นแหละอันที่2ก็เรียกว่าตีรณปริญญาการได้ปริญญากำหนดรอบรู้โดยการพิจารณาให้รู้จักธรรมดาของสิ่งเหล่านั้นธรรมดาของสังขารทั้งหลายก็มีอยู่ในกฎธรรมดานี่แหละคือมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนให้มันเห็นชัดไม่มีสังขารไรๆที่มันจะเที่ยงไม่มีสังขารใดๆที่มันจะสุขไม่มีธรรมใดๆที่มันจะเป็นตัวเป็นตนเนี่ยพิจารณาดูจนเห็นชัดนะจนตอบได้อันนี้ถ้าตอบได้สอบจบก็เรียกว่าได้ปริญญาไปนะฉะนั้นทางพุทธเราก็เหมือนมีให้สอบเรื่อยเหมือนกันนะแต่ว่าข้อสอบมีแล้วแถมเฉลยข้อสอบด้วยเหลือแต่พวกเราทำข้อสอบบ่อยๆแล้วก็สอบให้ผ่านเพราะข้อสอบก็มีข้อสอบเก่ามีเพียบเลยอยู่ในหนังสือแล้วก็แถมยังไงบ้างเฉลยก็มีด้วยเหลือแต่เราไปทำข้อสอบแล้วก็เฉลยจ้ะเฉลยก็มีแล้วด้วยนะอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นจึงไม่ต้องมาถามว่าข้อสอบมีอะไรบ้างอย่างชาตินี้ข้อสอบก็มีอยู่แน่นอนคือตายข้อสอบเนี่ยต้องผ่านตายให้ได้นะจะผ่านยังไงเฉลยก็มีเยอะแยะนะก็ไปลอกข้อสอบเข้ามาเสร็จแล้วก็เอามาท่องจำมาพิจารณามาปฏิบัติซะนะโดนด่าก็เป็นข้อสอบอีกเหมือนกันนะเนี่ยก็มีเยอะแยะนะครับนะอันนี้ข้อสอบมีมากมายนะครับนี้ตีรณปริญญาต่อมาก็ปหานปริญญาการได้ปริญญาโดยการเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ควรที่จะไปมีความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจในตัวมันควรจะละฉันทราคะในสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าปหานปริญญาได้ปริญญาโดยเห็นว่ามันควรละความพอใจในมันไม่ต้องละมันแต่ละความพอใจในมันฉะนั้นปริญญาธรรมนี้ก็คือพวกทุกข์นั่นเองรู้จักทุกข์ว่ามันเป็นรูปนามขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาและอย่าไปรักมันอย่าไปเกลียดมันอย่าไปยึดมันให้ถอยออกมาเท่านั้นแหละหลักมันมีเท่านี้เรียกว่าปริญญาธรรมหรือธรรมะที่ควรกำหนดรอบรู้ในหมวด9ท่านก็ตั้งหัวข้อเอาไว้ว่านวสัตตาวาสาก็คือสัตตาวาส9ที่อยู่ของหมู่สัตว์9อย่างพวกสัตว์นี้โดยแท้จริงก็คือก้อนทุกข์ที่หมุนวนกันอยู่นั่นแหละแต่ทีนี้เป็นหมวดละ9ก็เลยกลายเป็นสัตตาวาส9นะถ้าเป็นหมวด2ก็ต้องเป็นรูปเป็นนามนามและรูปถ้าเป็นหมวด5ก็ขันธ์5นั่นแหละอันเดียวกันเลยถ้าเป็นหมวด7ก็วิญญาณทิฏฐิที่ตั้งแห่งวิญญาณที่เกิดของวิญญาณ7อย่างถ้าเป็น9ก็สัตตาวาส9ที่อยู่ของสัตว์สัตว์นี้เป็นคำสมมุตินะสัตว์ที่ไปอยู่ที่นั่นที่นี่เป็นใครล่ะถ้าพูดความจริงแล้วก็เป็นก้อนทุกข์เป็นอุปทานขันธ์5อุปทานขันธ์5นี้ควรทำอะไรกับเขาก็ควรกำหนดรอบรู้เขาอย่าไปทำอะไรเขาอย่าไปว่าเขาดีอย่าไปว่าเขาชั่วอย่าไปจำผิดเขาอย่าไปอะไรเขาทั้งโลกนี่ตั้งแต่สัตว์อบายจนถึงนู่นเพราะว่ากระพรมนั่นอย่าไปทำอะไรเขานะให้กำหนดรอบรู้เขาว่าเขาเป็นเพียงรูปนามขันธ์5มาตามกรรมไปตามกรรมวนเวียนอยู่ในวัฏฏสงสารอย่าไปว่าเขาดีอย่าไปว่าเขาไม่ดีอย่าไปตัดสินเขาว่าคนนั้นเหมาะคนนี้ไม่เหมาะอะไรอย่างไร นะให้เอาธรรมะนี้เป็นหลักนะไม่เหมาะก็คือมันผิดธรรมะเหมาะก็คือถูกธรรมะและไม่ต้องไปตัดสินใครเขาให้ดูตัวเรานี่แหละนะถ้าเราทำไม่ถูกธรรมะมันก็ไม่เหมาะไม่ถูกต้องเราทำถูกธรรมะมันก็เหมาะถูกต้องเราต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้จะได้เป็นสาวกกับเขาสักทีหนึ่งนะตามบทว่าสุปฏิปันโนภควะโตสาวกสังโฆสาวกของพระผู้มีพระภาคนั้นปฏิบัติดีแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยนะให้เรามาปฏิบัติอย่าไปว่าอะไรใครเขาฉะนั้นการจะไม่ว่ามันก็ต้องกำหนดรู้นะจึงจะไม่ว่าเขาไม่ไปยุ่งกับเขาถ้าไม่กำหนดรู้มันจะยุ่งไปเรื่อยนะนะอย่างนี้นะครับก็คือนวสัตตาวาสาสัตตาวาส9ที่อยู่ของหมู่สัตว์9ที่อยู่9ประเภทนะครับสัตตะแปลว่าหมู่สัตว์สัตว์ก็คือผู้ที่ข้องเกี่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารข้องเกี่ยวอยู่ในโลกนะข้องอยู่ผูกอยู่ติดอยู่นะอาวาสาแปลว่าที่อยู่นะครับท่านพระสารีบุตรก็กล่าวไปทีละข้อเริ่มต้นจากข้อที่1มี9ข้อนะครับข้อที่1ก็ว่าสันตาวุโสสัตตานานัตตกายานานัตตะสัญญิโนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกายต่างกันและมีสัญญาต่างกันเสยยถาปิมนุษสาเช่นพวกมนุษย์เอกัตเจตะเทวาและพวกเทวดาบางพวกเอกัตเจจะวินิปาติกาและวินิบาตบางพวกวินิปาติกะบางพวกก็คือพวกตกต่ำพวกชั้นต่ำบางพวกเฉพาะบางพวกไม่ใช่ทั้งหมดอายังปัทโมสัตตาวาโสนี้คือสัตตาวาสอย่างที่หนึ่งที่อยู่ของหมู่สัตว์อย่างที่หนึ่งที่อยู่ชุดที่หนึ่งก็คือพวกที่มีกายแตกต่างกันและสัญญาแตกต่างกันกายแตกต่างก็คือรูปร่างกายไม่เหมือนกันสูงต่ำดำขาวรูปร่างหน้าตาสองแขนสองขาอะไรต่างๆไม่เหมือนกันนะแล้วก็นานัตตสัญญิโนสัญญาก็คือปฏิสนธิวิญญาณที่นำมาเกิดเนี่ยก็ไม่เหมือนกันด้วยอันนี้ก็มีอยู่เจ็ดภูมิด้วยกันมีที่ไหนบ้างก็มีมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เรารูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอันนี้เรียกว่านานัตตกายานะนี่คือมนุษย์หนึ่งเอกัตเจจะเดวาแล้วก็เทวดา6ชั้นเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรตีชั้นปรนิมมิตวสวัตตีพวกนี้หน้าตาไม่เหมือนกันนะแล้วกรรมที่นำมาเกิดก็แตกต่างกันวิญญาณที่มาเกิดก็ไม่เหมือนกันบางวิญญาณก็มีปัญญาเยอะบางคนก็ไม่ค่อยมีปัญญานะแตกต่างกันอย่างนี้นี่มนุษย์หนึ่งเทวดา6นะแล้วก็เอกัตเจจะวินิปาติกาแล้วก็วินิบาตบางพวกวินิบาตบางพวกนี้บางคราวก็เป็นเหมือนเทพบางคราวก็เป็นเหมือนเปรตเหมือนสัตว์อบายเช่นพวกเวมานิกเปรตเป็นต้นนะพวกนี้ก็เป็นเหมือนเทพนั่นแหละเวลาที่เป็นเหมือนเทพบางทีก็บรรลุธรรมได้พวกยักษ์พวกยักษินีต่างๆพวกนี้นะบางทีก็ลำบากลำบนเป็นขี้ข้าเขาลำบากเหมือนสัตว์ในอบายแต่บางทีก็มีวิมานอยู่ฟังธรรมบรรลุก็มีอย่างนี้ทำนองนี้เรียกว่าเวมานิกะเปรตอันนี้เป็นพวกวินิปาติกะบางพวกนะเป็นพวกตกต่ำลำบากแต่เป็นบางพวกเท่านั้นนะครับนี้ก็มีเจ็ดภูมิด้วยกันนะมนุษย์แล้วก็เทพ6ชั้นรวมทั้งพวกเวมานิกะเปรตนี่ก็จัดเข้าในพวกเทพนั่นแหละนะแต่ว่าบางคราวนี้ลำบากนะบางคราวเหมือนธาตุเหมือนอะไรต่างๆอะไรเหมือนสัตว์อบายนะอย่างนี้นะครับต่อไปพวกที่2สันตาวุโสสัตตานานัตตกายาเอกัตตะสัญญิโนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์จำพวกที่2ก็คือสัตว์ที่มีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันนานัตตกายากายต่างกันรูปร่างกายแตกต่างมีตัวอ้วนตัวผอมตัวสูงตัวต่ำตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะเอกัตตะสัญญิโนแต่ว่ามีสัญญาอันเดียวกัน มีปฏิสนธิวิญญาณที่ไปเกิดนี้อันเดียวกันก็จะมี7ภพภูมิเหมือนกันมีอันไหนบ้างเสยถาปิเดวาพรหมกายิกาปฐมาภินิพพัตตาได้แก่เทวดาที่เป็นพวกพรหมเทวาที่นับเนื่องในหมู่พรหมซึ่งเกิดในพรหมโลกชั้นที่หนึ่งนะผู้ที่เกิดในพรหมโลกชั้นที่หนึ่งนี้มีรูปร่างกายไม่เหมือนกันรูปร่างกายแตกต่างกันพรหมปาริสัชชาพรหมปุโรหิตาและก็มหาพรหมหน้าตาไม่เหมือนกันมหาพรหมก็จะหล่อกว่าเขาหน่อยนะแต่ว่าเกิดจากสัญญาอันเดียวกันก็คือได้ปฐมฌานแล้วก็มาเกิดที่พรหมโลกชั้นที่หนึ่งนี้รวมทั้งสัตว์ในอบายภูมิทั้งสี่สัตว์ในอบายภูมิเราก็ทราบดีอยู่ว่าเป็นพวกที่หน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่เกิดด้วยจิตแบบเดียวกันก็คือเป็นพวกอเหตุกะปฏิสนธินะอันนี้นะครับนี่ก็มีเจ็ดภพภูมิเหมือนกันก็คืออบายสี่กับปฐมฌานภูมิสามชั้นพรหมปาริสัชชาพรหมปุโรหิตาและมหาพรหมมานะต่อไปกลุ่มที่สามสันตาวุโสสัตตาเอกัตตกายานานัตตสัญญิโนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกายอย่างเดียวกันมีกายเหมือนกันเอกัตตกายากายเหมือนกันนานัตตสัญญิโนแต่ว่ามีสัญญาต่างกันมีปฏิสนธิวิญญาณต่างกันจิตที่นำมาเกิดต่างกันนะฉะนั้นในเรื่องของสัตว์เนี่ย4กลุ่มแรกนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องกายต่างนี้ก็จะมี2แบบกายต่างกันนี้ก็มีปฏิสนธิวิญญาณต่างกันก็มีอย่างเดียวกันก็มีต่อมาก็ข้อ3ข้อ4นี้ก็เป็นเอกัตตกายากายเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันขนาดรูปร่างรูปทรงเหมือนกันนะมีทั้งแบบที่3ก็คือนานัตตสัญญิโนและแบบที่4ก็คือเอกัตตสัญญิโนกายเหมือนกันสัญญาต่างกันกับกายเหมือนกันสัญญาแบบเดียวกันคำว่าสัญญาก็คือปฏิสนธิวิญญาณที่นำมาเกิดนะเกิดแบบมีสัญญามีความกำหนดจำเครื่องหมายได้มีความรับรู้ได้ตัวสัญญานี้เป็นตัวแทนของความรับรู้เหมือนเราตื่นขึ้นมาเราก็มีสัญญาว่าเราเป็นคนเป็นใครก็ความจริงตัวตื่นหลักจริงๆก็คือวิญญาณแต่ว่าตัวที่บ่งชี้ว่าตื่นเป็นผู้เป็นคนเราเป็นคนนั้นคนนี้ก็คือสัญญานะเวลานอนหลับจิตมันก็หลับพอจิตมันตื่นเราก็รู้ว่าเราเป็นใครที่รู้ว่าเราเป็นใครนี่ก็คือสัญญานั่นแหละมันกำหนดนะอันนี้นะครับฉะนั้นจึงเอาสัญญามาแทนวิญญาณไว้ในที่นี้นะครับพวกที่3พวกกายแบบเดียวกันกายอย่างเดียวกันมีสัญญาคือปฏิสนธิวิญญาณต่างกันเสยถาปิเดวาอาภัสราได้แก่พวกเทวดาชั้นอาภัสราอายังตติโยสัตตาวาโสนี้คือสัตตาวาสลำดับที่3นะครับอันนี้ก็มี3ภพภูมิด้วยกันนะสามภพภูมินี้เกิดมาจากฌานที่2กับฌานที่3ฌานในแบบจิตนี้จะมีฌาน5ฌานในแบบภูมิจะมีฌาน4นะฌานในแบบจิตเนี่ยแยกจิตละเอียดนี่ก็จะมีทั้งมีวิตกแล้วก็ไม่มีวิจารแล้วก็ไม่มีทั้งวิตกวิจารเนี่ยมันแยกละเอียดด้วยนะอันนี้ก็เรียกว่าฌานแบบจิตถ้าฌานแบบภพภูมิก็จะมี4เนี่ยครับทำตรงนี้ฉะนั้นพวกที่ไปเกิดในพรหมโลกชั้นที่2นี้ก็คือพวกได้ฌานที่2กับฌานที่3ปฏิสนธิวิญญาณมี2แบบนะฌานที่2กับฌานที่3ไปเกิดพรหมโลกชั้นที่2นะท่านก็ยกตัวอย่างก็เช่นว่าเทวดาชั้นอาภัสราพวกชั้นอาภัสรานี้ก็จะมีเป็นพรหมโลกชั้นที่2ก็จะมี3กลุ่มเหมือนกันก็คือพวกที่เป็นฌานนิดหน่อยท่ามกลางแล้วก็พวกที่ละเอียดประณีตนะครับต่อไปพวกที่4สันตาวุโสสัตตาเอกัตตกายาเอกัตตสัญญิโนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายที่มีกายแบบเดียวกัน แล้วก็สัญญาก็แบบเดียวกันกายแบบเดียวกันเลยครับกายเหมือนกันกายรูปร่างหน้าตาเหมือนกันหมดแล้วก็เกิดจากสัญญาอันเดียวกันด้วยอย่างนี้นะครับนี้ก็สยถาปิเดวาสุภกินหาได้แก่เทวดาทั้งหลายที่เป็นชั้นสุภกินหาอะยังจตุโถสัตตาวาโสนี้คือสัตตาวาสลำดับที่4นะครับเนี่ยสัตตาวาสลำดับที่4มีกายเหมือนกันวิญญาณอย่างเดียวกันก็จะมี9ภพภูมิด้วยกันนะก็มีภูมิตติยฌานภูมินี้3พวกตติยฌานภูมิเวลาไปเกิดเนี่ยชั้นภพภูมินี้จะเกิดจากจิตเป็นฌานที่4พวกจิตฌานที่4จะไปเกิดฌานที่3หน้าตาเหมือนกันหมดนะพวกจิตฌานที่5จะไปเกิดภูมิที่4อันนี้5กับ4ต้องแยกให้ดีนะถ้าแบบจิตนี้มี5แบบภูมินั้นมี4จิตแบบ1ก็ไปเกิด1จิต2กับ3ไปเกิด2จิต3จิต3 2กับ3นี่ไปเกิด2จิต4นี้ไปเกิด3จิต5ไปเกิด4นี่พอเข้าใจไหมนะทีนี้ภูมิ3เนี่ยภูมิที่3ตติยฌานภูมินี้ก็มี3มีแบบปริตตะมีแบบเล็กๆน้อยๆมีแบบท่ามกลางและมีแบบละเอียดนะในชั้น4นี้ก็จะมีเวหัพพละพรหมกับสุทธาวาส5ฉะนั้น3บวกกับ1ก็คือเวหัพพละซึ่งเป็นชั้นที่4นี่ก็รวมเป็นเท่าไหร่รวมเป็น4กับสุทธาวาสก็เป็นพวกชั้น4เหมือนกันแต่อยู่สูงกว่านั้นเป็นของพระอนาคามีอีก5ก็รวมเป็น9ที่ด้วยกัน9ภพภูมิอย่างนี้นะครับนี่ก็คือหน้าตาแบบเดียวกันเลยนะฉะนั้นท่านที่เป็นพรหมชั้นสุทธาวาสเนี่ยก็หน้าตาเหมือนกันหมดหน้าตาเหมือนกันทุกองค์ทุกท่านนะได้ฌานจิตเท่ากันหมดก็คือฌาน5ในแบบจิตไปเกิดในฌานที่4ในแบบภพภูมิหรือเราเรียกแบบทั่วๆไปง่ายๆก็ได้ฌาน4แล้วไปเกิดสุทธาวาสแถมเป็นพระอนาคามีด้วยถ้าไม่เป็นพระอนาคามีได้ฌาน4ก็ไปเกิดเป็นเวหัพพละพรหมถ้าได้ฌาน3ก็ไปเกิดสุภกินหากลุ่มนี้นะครับต่อไปลำดับที่5สันตาวุโสสัตตาอสัญญิโนอัปปติสังเวทิโนดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีสัญญาไม่มีการเสวยความรู้สึกนะอันนี้เป็นพวกอสัญญสัตตาเป็นพวกอสัญญีสัตว์ไม่มีสัญญาไม่มีความรับรู้ไม่มีความรู้สึกไม่มีจิตไปเกิดก็เป็นเหมือนท่อนไม้พวกนี้ก็มีอายุยืนยาวนานเหมือนกันได้เป็นผลมาจากฌานที่4นะพอได้ฌานที่4แล้วยังมีจิตไม่ชอบนามธรรมด้วยเพราะมีความเห็นว่าที่เรามีปัญหามีทุกข์อยู่อย่างทุกวันนี้เป็นเพราะว่ามันมีความรับรู้ถ้าไม่รับรู้ซะเลยเป็นเหมือนต้นไม้ใบหญ้ามันน่าจะดีซะกว่าไม่ต้องรับรู้เรื่องอะไรมันก็ไม่น่าจะเป็นทุกข์ก็คิดอย่างนี้ก็เหมือนคนเราธรรมดานี่นะคิดกันก็คือถ้าไม่รับรู้มันก็ไม่เป็นทุกข์หรือถ้าไม่มีไอ้หมอนี่มันก็ไม่เป็นทุกข์คือพวกหนึ่งคิดว่าถ้าไม่มีจิตเนี่ยมันก็ไม่เป็นทุกข์อีกคนหนึ่งคิดว่าถ้าไม่มีเรื่องงานมันก็จะไม่ทุกข์อันนี้คือถ้าไม่มีรูปมันจะไม่ทุกข์คนมันจะคิดประมาณนี้แหละเพียงแต่ว่าคนโดยทั่วไปมันไม่ถึงกับไปเป็นพรหมเพราะมันไม่มีกำลังจิตมันไม่ได้เป็นฌานส่วนถ้าพวกมีทิฏฐิอย่างนี้แล้วได้ฌาน4ด้วยนะพวกนี้ก็จะมีแปลกๆก็คือนะมีพวกที่เป็นอสัญญสัตตาพรหมเหลือแต่รูปก็คือพวกที่มีความเห็นว่าที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เป็นเพราะมีจิตรับรู้ถ้าไม่มีจิตไม่รับรู้อะไรก็จะดีเหมือนที่เราบ่นๆกันนะหลายคนก็บ่นบางท่านอาจจะเคยได้ยินเขาบ่นโอ้เป็นต้นไม้ดีกว่าเป็นก้อนหินยังจะดีซะกว่าอะไรเงี้ยนะอันนี้จะได้ไม่ต้องรับรู้นะถ้าคนมีฌานที่4แล้วทิ้งทิฏฐินี้ไม่ได้ใจโน้มเอียงไปทางนี้ว่า โอ้ถ้าไม่มีจิตมันดีกว่าเมื่อตายก็จะไปเกิดเป็นอสัญญสัตตาพรหมมีอายุ500มหากัปนะนานมากอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ส่วนอีกพวกหนึ่งก็มีแนวโน้มคิดไปอีกทางหนึ่งว่าถ้าไม่มีรูปเนี่ยมันดีกว่าถ้าไม่มีงานทำไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ำไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องอะไรมันทุกข์อะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้ก็จะไม่ทุกข์หรอกพวกนี้ก็จะหนีไปอีกทางหนึ่งก็คือหนีไปอรูปหนีไปอรูปก็จะมีอีก4กลุ่มอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับฉะนั้นพวกหลังๆนี่ก็เลยพวกหนีนั่นเองแต่หนีไม่รอดเราก็วัฏฏะสงสารธรรมดานี่แหละแต่พวกหนีไปแบบจิตนี้อายุยืนกว่าพวกหนีไปแบบนะเรื่องอื่นๆนะเพราะจิตมันอายุยืนยาวกว่าอย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะฉะนั้นพวกที่เห็นว่าเพราะมีรูปนั่นแหละจึงมีปัญหาต้องกินข้าวต้องอาบน้ำต้องทำมาหาเลี้ยงกายอยู่ถ้าไม่มีกายไม่มีรูปนี้จะไม่มีปัญหาเขาก็ทิ้งรูปไปเข้าอารูปไปเรื่อยๆแล้วไปเกิดเป็นอรูปประพรมอายุก็ยืนยาวมากส่วนอีกพวกหนึ่งพื้นๆถ้าไม่รับรู้นี่ดีกว่านะเพราะรับรู้จึงมีปัญหาถ้าไม่รับรู้อะไรเลยจะดีไหมมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาก็มีปัญหาเหมือนเดิมแหละมีปัญหากับรูปก็มีนะรูปมันก็ต้องแตกพังเหมือนกันอย่างนี้นะครับนั้นพวกที่5แล้วต่อไปพวกที่6นะครับพวกนี้ก็เป็นฝ่ายอรูปแล้วพวกที่6 7 8 9เนี่ยเป็นฝ่ายอรูปสันตาวุโสสัตตาสัพพโสรูปสัญญานังสมติกมาปฏิฆะสัญญานังอัตถังกมาดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายก้าวล่วงแล้วซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงดับแล้วซึ่งปฏิฆะสัญญาทั้งหลายนานัตตสัญญานังอมนสิการาเพราะไม่ใส่ใจซึ่งนานัตตสัญญาอนันโตอากาโสติใส่ใจอยู่เพียงแต่ว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้อากาสานัญจายตนูปคาเป็นผู้เข้าถึงอากาสานัญจายตนะเข้าถึงความว่างที่ไม่มีที่สุดอากาศหรือช่องว่างที่ไม่มีที่สุดเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาออกไปแล้วนะเอารูปสัญญาออกไปรูปสัญญาก็คือตัวกำหนดรูปในใจของเราเช่นกำหนดเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายมันเป็นรูปสัญญาค้างอยู่ในใจของเราพวกนี้ก็จิตพอได้ฌานที่4แล้วก็ไปดึงรูปสัญญาพวกนี้ออกไปให้หมดก็เหลือเป็นว่างไปหมดไม่มีอะไรเพราะที่เราไม่ว่างนี้เป็นเพราะจิตมันไม่ว่างมันจิตมันมีคนอยู่จิตมันก็เลยฉายออกมาเป็นคนนั่งอยู่ตรงนั้นตรงนี้เป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นเขาอยู่นะพวกนี้ก็แหมเป็นเพราะมันไม่ว่างนี่เองก็ไปถอนพวกนี้ออกให้หมดถอนรูปสัญญาออกไปให้หมดด้วยกำลังสมาธิอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นก็จะเหลือแต่ความว่างอากาศไม่มีที่สุดนะฟังดูพอรู้เรื่องไหมครับเนี่ยฟังท่านว่าต้องไปทำอย่างเขาแล้วถึงจะรู้เรื่องฉะนั้นถ้าไม่ทำอย่างเขามันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะแต่ถ้าเราพอรู้จักว่าอ๋อที่มีคนนี่เป็นเพราะคนสัญญามันอยู่ในใจเขาไปถอนคนออกถอนคนนั้นคนนี้ออกไปมันก็ไม่เหลือแล้วแต่ทางพุทธเราไม่ใช่อย่างนั้นก็คนนี้เป็นสัญญาผิดให้ใส่สัญญาถูกเข้าไปว่าเป็นรูปเป็นนามใส่เข้าไปให้เต็มใจเนี่ยพอรูปนามมันเต็มใจมองไปทางไหนมันก็รูปนามแหละใส่อนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปพอใส่เข้าไปเต็มแล้วมันก็กระจายออกมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นแหละทางพุทธเราเป็นอย่างนั้นส่วนทางเขานี่ไปอีกเรื่องไปเลยไปเวียนว่ายแต่เกิดส่วนทั้งพุทธนี้ไปนิพพานนะเนี่ยที่ใส่แบบถูกต้องเนี่ยใส่รูปนามอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือฝ่ายไปนิพพานส่วนทั้งเขาไปวัฏฏะสงสารอย่างนี้นะครับนี้พวกอายังฉัตรโถสัตตาวาโสสัตตาวาสลำดับที่6เข้าถึงอากาสานัญจายตนะต่อไปพวกที่7สันตาวุโสสัตตาสัพพโสอากาสานัญจายตนังสมติกมะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายก้าวล่วงแล้วซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงอนันตังวิญญาณันติใส่ใจอยู่แต่ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดดังนี้วิญญาณัญจายตนูปคาเป็นผู้เข้าถึงแล้วซึ่งอาวิญญาณัญจายตนะคือสถานที่ที่เป็นวิญญาณที่ไม่มีที่สุด นะจะพูดเป็นสถานที่ก็ไม่ถูกเพราะว่ามันเป็นนามธรรมนะจะเป็นสถานที่มันต้องเป็นรูปแม้กระทั่งอยู่ในอากาศนี่ก็ยังต้องมีรูปมีคลื่นอยู่แต่ว่าพวกนี้ไม่มีกระทั่งคลื่นเลยลองคิดดูมันละเอียดขนาดนั้นละเอียดยิบลงไปนะอันนี้อะยังสัตตโมสัตตาวาโสนี้คือสัตตาวาสลำดับที่7ลำดับที่8สันตาวุโสสัตตาสัพพโสวิญญาณัญจายตนังสมติกมะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายก้าวล่วงแล้วซึ่งวิญญาณัญจายตนะนัตถิกินจีติใส่ใจอยู่ว่าอะไรๆสักนิดหนึ่งก็ย่อมไม่มีดังนี้อากินจัญญายตนูปคาเป็นผู้เข้าถึงซึ่งความไม่มีอะไรอะไรเลยอย่างไม่มีที่สุดนะอะไรอะไรก็ไม่มีเลยที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีแล้วไม่มีอย่างไม่มีที่สุดด้วยนะอันนี้อยังอัตโมสัตตาวาโสเป็นสัตตาวาสลำดับที่8นะนี่ก็ไม่มีอะไรเลยนะครับต่อไปลำดับที่9ลำดับสุดท้ายสันตาวุโสสัตตาสัพพโสอากินจัญญายตนังสมติกมะดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมีอยู่สัตว์ทั้งหลายก้าวล่วงแล้วซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงเนวสัญญานาสัญญายตนูปคาเป็นผู้เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่อายังนวโมสัตตาวาโสนี้คือสัตตาวาสลำดับที่9อิเมนวธรรมมาปริญญายาเหล่านี้คือธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรกำหนดรอบรู้นะครับนะสรุปแล้วก็มีแต่รูปนามขันธ์5ทั้งนั้นนะแต่แยกเป็นกลุ่มๆถ้าแยกเป็นกลุ่มใหญ่ๆแบบนี้แบบสัตตาวาสก็มี9ถ้าเราแยกเป็นรูปเป็นนามแบบให้เข้าใจเปรียบเทียบกับทางอื่นก็จะแบ่งแยกเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือพวกมีทั้งรูปทั้งนามอันนี้ก็ตั้งแต่กลุ่มที่1ถึง4นี่มีทั้งรูปทั้งนามต่อไปที่5ก็มีแต่รูปต่อไปพวกที่6 7 8 9ก็มีแต่นามก็สรุปแล้วก็มีแต่รูปแต่นามเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่หมุนวนอยู่เนี่ยพวกเราที่ต่างจากเขาก็เพราะพวกเรามีรูปทั้งนามทั้งรูปทั้งนามด้วยเท่านั้นเองบางพวกมีรูปอย่างเดียวบางพวกมีนามอย่างเดียวบางพวกมีทั้งรูปทั้งนามแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ก้อนทุกข์นะที่หมุนวนไปตามเหตุตามปัจจัยไปเกิดที่นั่นที่นี่ก็สมมุติเรียกว่าสัตว์แปลว่าผู้ที่ติดข้องอยู่ในโลกติดข้องอยู่กับการเกิดติดข้องอยู่กับการแก่ข้องอยู่กับความตายไม่หนีจากความเกิดแก่เจ็บตายไปได้หรอกพวกนี้นี่ก็คือสัตตาวาสที่อยู่ของหมู่สัตว์9ที่อยู่นะครับนี้เป็นหัวข้อที่3นะครับต่อไปหัวข้อที่4ธรรมะ9ประการที่ควรละจะละก็ละได้ด้วยอริยมรรคมีองค์8นะฉะนั้นปหาตพธรรมนี้เป็นธรรมะที่ควรละด้วยมรรคนั่นเองควรละด้วยการเจริญศีลสมาธิปัญญาทำทานศีลภาวนาเจริญธรรมะต่างๆเพื่อละนะอันนี้เรียกว่าปหาตพธรรมนะครับกตเมนวธรรมมาปหาตับบาธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรละคืออะไรนวตัณหามูลิกาธรรมมาคือธรรมะทั้งหลาย9ประการที่มีตัณหาเป็นมูลก็แน่นอนอยู่แล้วตัณหานี่เป็นสมุทัยเป็นของควรละนะก็คือพวกกิเลสนั่นแหละทีนี้พวกที่มาจากตัณหาเป็นมูลก็พวกกิเลสเหมือนกันหมดนั่นแหละก็มีอยู่9ชื่อนี้ควรละทุกอันเลยแต่จะละได้ก็ด้วยมรรคทั้งนั้นนะอย่างนี้ฉะนั้นปหาตพธรรมก็คือพวกกิเลสที่ละเอียดละเอียดที่จะละได้ด้วยมรรคนั่นเองพวกอวิชชาตัณหาพวกกิเลสหมวดนั้นหมวดนี้ก็ว่าไปแล้วแต่จำนวนในที่นี้เป็นหมวด9แล้วก็กล่าวถึงธรรมะ9ประการที่มีตัณหาเป็นมูลท่านก็เรียงไปเป็นลำดับเริ่มต้นจากลำดับที่1ตัณหังปฏิจจปริเยสนาเพราะอาศัยตัณหาจึงมีการแสวงหาปริเยสนาคือการแสวงหา พราะมีความอยากได้เพื่อตัวตนอยากให้ตนได้เสพได้เสวยอยากให้ตนมั่นคงอยากให้ตนไม่ต้องได้นั่นไม่ต้องได้นี่ไม่ต้องเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้ตนมีเงินอยากให้ตนอยู่รอดอยากให้ตนมีความสุขอยากให้ตนได้กินอิ่มนอนหลับก็ย่อมแสวงหาก็การแสวงหาแบบนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันก็ต้องละจะละได้ก็ด้วยมรรคต่อไปจะได้ไม่ต้องหาแบบนี้อีกหาไปมันก็ตายอยู่ดีไม่รู้ไปหาทำไมมันก็เกิดใหม่อยู่ดีนะอันนี้ก็เป็นกิเลสนั่นเองปริเยสนาปริเยสนังปฏิจจลาโภเพราะอาศัยการแสวงหาการได้มาจึงมีลาโภก็คือการได้นะมีตัวเราได้เราได้นั่นได้นี่นะการได้ลาภนี้ก็เป็นกิเลสเหมือนกันการได้มันเกิดจากตัณหาฉะนั้นเราจริงๆแล้วเราจึงไม่จำเป็นต้องได้เพราะอะไรที่ได้มามันก็เป็นทุกข์เป็นของที่ต้องทิ้งไปเหมือนเราได้เกิดอันนี้ไม่ควรได้เลยเพราะได้มาแล้วมันก็ลำบากนะเป็นของไม่ดีมันเกิดจากตัณหาแต่คนโดยทั่วไปนี่จะชอบได้นั่นได้นี่นะได้เหมือนได้ชีวิตคนก็ชอบแต่ได้ชีวิตก็พังที่ดีก็ควรจะได้มรรคได้ผลนู่นนะอันนี้มันคนละเรื่องกันอยู่ฝ่ายตัณหาเนี่ยเป็นของควรละนะจะละได้ก็ได้ด้วยมรรคนะถ้าไม่มีมรรคมันนึกไม่ออกนะพวกนี้นะมันถูกบังไว้นะครับนี้อันที่สองก็คือเพราะอาศัยการแสวงหาจึงได้มาสามลาพังปฏิจจวินิจโยเพราะอาศัยการได้มาจึงเกิดการวินิจฉัยวินิจฉัยคือการตัดสินด้วยตัณหาด้วยทิฏฐิด้วยตัณหาก็เมื่อได้มาแล้วก็โอ้อันนี้ของเราบางทีก็อันนี้ของพ่อเราอันนี้ของแม่เราแยกสมมุติเราได้ของมา5ชิ้นอันนี้ของเราอันนี้ของพ่อเราอันนี้ของแม่เราจริงๆสิ่งของมันรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องก็เราตัดสินใครตัดสินกิเลสนั่นแหละสรุปแล้วกิเลสตัดสินด้วยตัณหาบ้างด้วยทิฏฐิบ้างบางทีตัดสินด้วยทิฏฐิโอ้อันนี้ต้องของเราเท่านั้นมันเหมาะกับหน้าเรานะเหมาะกับผิวเราเหมาะกับสถานะทางสังคมของเราชุดนี้เหมาะกับลูกน้องเท่านั้นเหมาะกับเขาคนนั้นเท่านั้นอะไรก็ว่าไปก็กิเลสทั้งนั้นแหละตัดสินวินิจฉัยแปลว่าตัดสินพอได้มาก็ตัดสินมีสิ่งของเยอะก็ต้องตัดสินแยกว่าใครเหมาะกับอะไรเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่มีใครเหมาะกับอะไรทั้งนั้นแหละถ้าพูดถึงระดับสูงสุดก็มีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เหมาะสมนะส่วนกิเลสไม่มีอะไรเหมาะสมหรอกเพราะว่ามันจะนำทุกข์มาให้มันจะเหมาะได้ยังไงมันเดี๋ยวสักหน่อยได้มาก็ต้องทิ้งไปเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้อย่างนั้นอย่างนี้สี่วินิจฉยังปฏิจจฉันทราโคเพราะอาศัยการตัดสินการวินิจฉัยว่าอันไหนเหมาะแก่ใครควรจะได้คนนี้ไปอะไรเหมาะแก่ใครแล้วก็เกิดมีฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจสิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อใจเขาเพราะเขาตัดสินใจว่าสิ่งนั้นเหมาะกับเขาสิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อเขาถ้าเขาไม่ได้ตัดสินใจว่าสิ่งนั้นเหมาะสิ่งนั้นมันก็ทิ้งไปไม่เห็นมีอะไรแต่พอมันเหมาะเขาก็เอามาพอมาก็มีอิทธิพลต่อใจเขาบางทีเขายังไม่ได้เลยก็ต้องโอ้อันนี้มันเหมาะกับเรานะเราต้องเอาให้ได้มันก็โอ้โหเหนื่อยไปอีกหลายชั้นหลายตอนนะอันนี้เรียกว่าฉันทราโคคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจมีความพอใจในสิ่งนั้นก็เกิดความกำหนัดขึ้นกำหนัดคือสิ่งนั้นมันมีอิทธิพลต่อใจทั้งที่สิ่งนั้นกับใจมันไม่รู้จักกันนะมันไม่รู้จักกันตั้งแต่ต้นกิเลสเนี่ยมันพามากิเลสใครอ่ะตัณหาไงตัณหามูลิกะนะธรรมะที่มีตัณหาเป็นมูล9สเต็ปเนี่ยควรจะละให้หมดเลยพวกเนี้ยแต่จะละได้ก็ด้วยมรรคเท่านั้นนะไม่มีมรรคละไม่ได้นะเนี่ยต่อไปลำดับที่5ฉันทราคังปฏิจจอัจโฉสานังเพราะอาศัยฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจก็ย่อมเกิดความหมกมุ่นอัจโฉสานะหมกมุ่นถวายตัวให้มันนะแทนที่จะเอามันมาใช้ตัวเราก็เสียตัวให้มันแล้วนะเพราะว่าต้องมีมันเราจึงจะอยู่ได้ถ้าไม่มีมันเราอยู่ไม่ได้แล้วไม่เป็นอิสระกับมันแล้วเรียกว่าหลวมตัวหรือว่าถวายตัวให้มันแล้วเขาเรียกว่าหมกมุ่นนะเช่นหมกมุ่นอยู่กับการดูละครก็หมายถึงไม่ดูละครอยู่ไม่ได้แล้วหมกมุ่นกับอันนั้นอันนี้การงานก็คือไม่มีการงานอยู่ไม่ได้หมกมุ่นกับโน่นนี่นั่นนะกับความเป็นนั่นเป็นนี่ถ้าไม่ได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงคงจะเหี่ยวเฉาตายไปเลยเหมือนไม่มีตัวตนไปเลยนะอันนั้นทำนองนี้เป เรียกว่าอัจโชสานะอัจโชสานังปฏิจจปริคโหต่อไปลำดับที่6เพราะอาศัยอัจโชสานะคือความหมกมุ่นถวายตัวให้มันแล้วก็ย่อมเกิดการปริคหะคือการดูแลรักษาไม่ให้มันหายไปจากเราเพราะถ้าหายไปจากเราเดี๋ยวตัวเราจะเสื่อมเสียเราก็รักษาปริคหะนะดูแลรักษาดูนะกอดรัดเอาไว้ไม่ให้มันไปไหนให้มันอยู่กับเราคนเดียวเพราะมันเหมาะกับเราแล้วนี่ห้ามมันไปไหนลำดับที่7ปริคหังปฏิจจมัชฌริยังเพราะอาศัยปริคหะคือกอดมันเอาไว้ให้เป็นของเราคนเดียวไม่ให้เป็นสาธารณะกับผู้อื่นก็เกิดมัชฌริยะคือความทนไม่ได้ที่มันจะเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นนะฉะนั้นต้องถูกใจเราเท่านั้นเราจึงจะยกให้ไม่ถูกใจเราอย่าได้หวังเลยนะเราจะทนไม่ได้ถ้าสิ่งนี้มันจะเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นจริงๆสิ่งของมันเป็นสาธารณะมาตั้งนานแล้วเพราะแม้กระทั่งร่างกายของเราก็เป็นสาธารณะแก่หมูนอนแก่อื่นๆเยอะแยะนะแต่ตอนนี้กิเลสมันมาเป็นเรื่องตัวตนนะไม่สาธารณะแล้วนะนะก็ไม่สาธารณะก็คือมัชฌริยะตระหนี่นะถนนก็เริ่มส่วนบุคคลเสื้อผ้าก็ส่วนบุคคลบ้านก็ส่วนบุคคลไปหมดแล้วตอนนี้ขนาดหน้าบ้านยังส่วนบุคคลเลยเขายังบอกสวนสาธารณะแต่นี่หน้าบ้านผมนะอันนี้ก็ว่ากันไปนะคนนี่นะอันนี้มันก็มัชฌริยะคือมันทนไม่ได้ที่สิ่งของเราจะเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นต่อไปลำดับที่8มัชฌริยังปฏิจจอารักโขเพราะอาศัยมัชฌริยะทนไม่ไหวจึงเกิดอารักขะก็คือความหวงกีดกันคนอื่นเขาไม่ให้คนอื่นเขามามีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกีดกันด้วยการสร้างประตูหน้าต่างหรือสร้างรั้วล้อมรอบปิดประตูนะอันนี้ขวางทางไม่ให้เขาเข้ามาเอาหาวิธีด้วยกฎหมายบ้างกฎโน่นนี่มั่นบ้างกันเขาไม่ให้เข้ามาในประเทศเราไม่ให้เข้ามาในเขตบ้านเราไม่ให้เข้ามาในนี่ของเราอันนี้ทำนองนี้ก็ความรู้สึกทั้งหลายเหล่านี้ก็คือกิเลสนั่นเองสรุปแล้วกิเลสหมดแหละพวกนี้นะอันนี้คืออารักโขเกิดเพราะอะไรเกิดเพราะอาศัยมัชฌริยะพอมีการอารักโขแล้วอันนี้แหละก็จะเกิดบาปอกุศลธรรมทั้งหลายอื่นๆตามมามากมายเป็นขบวนทีเดียวเพื่อหวงแหนรักษาของนี้ให้มันเป็นของเราเท่านั้นไม่ให้มันเป็นสาธารณะแก่ผู้อื่นอย่าให้คนอื่นมีสิทธิ์เหมือนเราต้องมีสิทธิ์เท่านั้นและถ้าเราได้มาถือว่าถูกต้องตามกฎหมายก็ถือว่าถูกธรรมะจริงๆมันผิดตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่ไปเอามาแล้วเพราะสิ่งสาธารณะเราเอามาแล้วบอกว่าไม่ผิดกฎหมายผมถูกอย่างนี้ผิดตั้งแต่ต้นฉะนั้นที่ถูกคือให้ทานส่วนที่เอามามันผิดหมดอันนี้ทำนองนี้ฉะนั้นพวกเราเลยต้องอยู่ฝ่ายถูกคือการให้ทานใครเอามายังมีจะต้องให้จะต้องให้ไปเรื่อยๆจนไม่เอามาจึงต้องเลิกจึงจะเลิกให้เอามาแล้วไม่ให้ผิดทั้งนั้นเอาทำไมมันผิดก็มันผิดจริงๆนะอันนี้ฉะนั้นที่ถูกก็เลยเป็นมรรคก็คือทานศีลภาวนาถ้าให้จนหมดไม่มีจะให้แล้วไม่เอาแล้วก็ไปรักษาศีลทำสมาธิเจริญปัญญาเหมือนพระถ้าญาติโยมยังไปเอาอยู่ก็ต้องให้ไอ้เอานี่ผิดแต่ว่าอย่างน้อยก็อย่าไปผิดธรรมก็แล้วกันอย่าไปเบียดเบียนใครแต่เอามานี่ยังไงก็ยังผิดอยู่ที่ถูกก็คือให้อย่างนี้ทำตรงนี้นะครับฉะนั้นการให้ทานก็เลยเป็นมรรคด้วยนะครับถ้าให้จนไม่มีอะไรจะให้แล้วก็คือเป็นพระต่อไปก็ศีลต่อไปก็สมถะวิปัสสนาเนี่ยหลักก็มีประมาณนี้ที่ถูกมันก็คือมรรคนั่นแหละสรุปแล้วตอนนี้ฝ่ายกิเลสมันถูกไม่ได้หรอกฝ่ายกิเลสมันตรงข้ามกับมรรคอยู่นะครับก็จะเกิดบาปอกุศลธรรมนานาประการเพราะการอารักขาเป็นเหตุอารักขาที่กระนังเพราะการอารักขาเป็นเหตุเพราะอารักขาดูแลหวงให้เป็นของเราเท่านั้นอย่าให้ช่องให้โอกาสแก่ผู้อื่นนะก็เกิดบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกประการคือทันดาดานะสัทธาดานะกะละหะวิคหะวิวาดะตุวังเปสุญญะมุสาวาดาอเนเกปาปกาอกุศลธรรมาสัมภวันติบาปอกุศลธรรมเป็นอเนกประการได้แก่ตันธาทานะการให้ท่อนไม้เอาท่อนไม้มาตีกันนะสัทธาดานะ การให้ของแหลมเอาของแหลมมาเสียบกันเอาปืนมายิงกันกาลหะการทะเลาะวิคหะการแข่งแย่งวิวาทะการวิวาทตุวังตุวังเปสุญญะการพูดเสียดสีส่อเสียดด้วยถ้อยคำว่ามึงตุวังตุวังก็มึงเดี๋ยวถ้ามึงเดี๋ยวถ้ามึงเงี้ยทำตรงนี้ขึ้นเสียงในแบบเปสุญญะก็คือเสียดแทงทิ่มใช้คำพวกนี้ในแง่ทิ่มแทงนะมุสาวาดาแล้วก็การพูดโกหกก็ย่อมเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ต้องละหมดนะเพราะมันเกิดจากตัณหาเป็นมูลคือความอยากนั่นแหละอยากแล้วเราก็ไปหามาเพื่อตัวตนแล้วก็มาหวงแหนรักษาแล้วก็เกิดกิเลสเต็มไปหมดที่ถูกก็คือต้องไม่เอามาเป็นแบบพระนะที่ถูกที่สุดคือแบบพระมรรคแบบเต็มที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นเรียกว่าบริสุทธิ์ไปตั้งแต่ต้นก็คือแบบพระส่วนญาติโยมเรานี้มันยังไม่บริสุทธิ์ก็ต้องระวังเอาเองและท้ายที่สุดนะจุดสุดท้ายพวกเราก็ต้องบริสุทธิ์ตรงนั้นแหละเพียงแต่เมื่อไหร่เท่านั้นเองท่านจึงให้ค่อยๆบริสุทธิ์ไปตามลำดับเริ่มจากศีลจิตไล่ไปเรื่อยเห็นไหมถ้าเริ่มต้นตั้งแต่บริสุทธิ์แบบทุกระเบียดไปเลยตั้งแต่ต้นไม่ให้มันมีโทษตั้งแต่ต้นเลยก็ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนในวินัยนะก็ไม่เบียดเบียนใครเลยตั้งแต่ต้นถูกตั้งแต่ต้นแล้วก็ไปฝึกให้ตามลำดับนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปนะเพศพระก็เลยเอาไว้รองรับพระอรหันต์คือผู้หมดตัณหานะทีนี้บางท่านบวชเข้าไปยังมีตัณหาเพียบก็เลยไปทำตามมันเครียดเลยทีนี้ลำบากเหมือนกันก็ต้องอาศัยกำลังจิตอาศัยศรัทธาอาศัยอื่นๆเป็นตัวช่วยอาศัยคุณธรรมต่างๆนะครับนี้คือธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรละคือธรรมะทั้งหลาย9ประการที่มีตัณหาเป็นมูลนะครับมี9อย่างนะครับ1ก็คือเพราะอาศัยตัณหาจึงเกิดการแสวงหา2เพราะอาศัยการแสวงหาจึงได้มา3เพราะได้มาจึงเกิดการวินิจฉัยการตัดสินว่าอันไหนเหมาะแก่เราหรือเหมาะแก่ใครวินิจฉัยด้วยตัณหาบ้างทิฏฐิบ้าง4เพราะอาศัยการวินิจฉัยจึงเกิดฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจพอตัดสินเราก็ตัดสินเอาตามความพอใจพอได้มาว่ามันควรแก่เราแล้วสิ่งนั้นก็จะมีอิทธิพลต่อใจของเรานะ5แล้วอันที่5ก็เพราะอาศัยฉันทราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความพอใจจึงเกิดความหมกมุ่นอัจโชสานะนะ6เพราะอาศัยความหมกมุ่นจึงเกิดปริคหะการกอดเอาไว้ให้มันอยู่กับเราเท่านั้นไม่ให้มันหลุดลอยหลุดมือเราไปเพราะอาศัยปริคหะจึงเกิดมัจฉริยะคือความตระหนี่ทนไม่ไหวที่มันจะลอยไปเป็นสาธารณะหรือลอยไปสู่มือคนอื่นคนอื่นจะได้ประโยชน์อันนี้ไปประโยชน์นี้มันต้องเป็นของเราเท่านั้นก็คิดไปนะนี่กิเลสทั้งนั้นนะนะอย่างนี้นะครับ8เพราะอาศัยมัจฉริยะข้อนี้แหละเพื่อให้มันเป็นของเราเท่านั้นไม่ให้มันเป็นของใครเราก็เลยต้องอารักขาคือให้มันเป็นของเราเท่านั้นและกันปิดช่องไม่ให้คนอื่นเข้ามาได้โดยการเซ็นด้วยกฎหมายบ้างปิดประตูบ้างอะไรบ้างหาวิธีต่างๆนานาเพื่อให้เป็นของเราคนเดียวไม่ให้มันเป็นของใครเพื่อใครจะได้เข้ามาไม่ได้เพราะอาศัยการอารักขาเป็นเหตุก็เลยเกิดข้อที่9ก็คือเรื่องเยอะแยะที่ไม่ดีทั้งหลายมากมายเบียดเบียนกันก็คือบาปอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นอเนกประการมีการทุบตีกันด้วยท่อนไม้แทงกันด้วยของแหลมหรือยิงกันด้วยปืนการทะเลาะแก่งแย่งวิวาทการขึ้นเสียงเสียดแทงกันว่ามึงการพูดโกหกจึงเกิดขึ้นอิเมนวะธรรมาปหาตับบาเหล่านี้คือธรรมะทั้งหลาย9ประการที่ควรละนะครับนะฉะนั้นวันนี้ก็เรียนได้ไปธรรมะหมวดละ9นะครับเรียนไปได้4หัวข้อธรรมะที่มีอุปการะมากก็คือธรรมะที่เกิดจากโยนิโสมนสิการเป็นมูลฉะนั้นโยนิโสนี่มีอนิสงส์หรือว่าเป็นของดีมากนะคนรู้จักคิดรู้จักพิจารณารู้จักมองเนี่ยจะได้ธรรมะที่เกื้อกูลต่อจิตใจเยอะแยะนะชีวิตจะเป็นอย่างไรถ้าเรารู้จักโยนิโสมันก็ยังพอไปได้ยังพอเบิกบานยังพอปีติได้อะไรได้นี่ก็ยังพอไปได้นะอันนี้ ป็นธรรมะมีอุปการะมากคือธรรมะ9ประการที่มีโยนิโสมนสิการเป็นมูลมีปราโมทย์ปีติเป็นต้นนะครับต่อไปธรรมะ9ประการที่ควรเจริญก็คือองค์ประกอบแห่งความเพียรเพื่อความบริสุทธิ์9ประการมีศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเป็นต้นจนถึงวิมุตติวิสุทธิบางท่านอาจจะเคยเรียนเรื่องวิสุทธิ7บ้างแล้วในนี้หมวด9ก็เพิ่มมาอีก2นะคือปัญญาวิสุทธิกับวิมุตติวิสุทธินะครับหมวดที่3ก็เป็นธรรมะหมวดละ9ที่ควรกำหนดรอบรู้ก็คือสัตตาวาส9ที่เกิดที่อยู่ของหมู่สัตว์9ที่ด้วยกันจริงๆก็คือมีแต่เพียงรูปเพียงนามเท่านั้นเองโดย4พวกแรกก็มีทั้งรูปทั้งนามประกอบกันพวกที่5ก็เป็นพวกอสัญญาสัตตาพรหมก็มีแต่รูปพวกอื่นๆอีก4พวกก็เป็นพวกมีแต่นามสรุปแล้วก็มีแต่รูปนามไม่ได้ดีเด่นอะไรกันมีแต่ของไม่เที่ยงแตกดับเป็นทั้งนั้นแหละนะก็ต้องกำหนดรอบรู้อย่าไปยินดีอย่าไปเพลินกับเขานั่นแหละนะแล้วก็หมวดที่4คือธรรมะ9ประการที่ควรละคือธรรมะ9อย่างที่มีตัณหาเป็นมูลเกิดจากตัณหาคือการแสวงหาเพื่อตัวตนเนี่ยควรจะละไวๆเลยถ้าเป็นการแสวงหานิพพานอย่างนี้โอเคไปทางมรรคนี้โอเคแต่ถ้าแสวงหาเพื่อให้ตนกินอิ่มนอนหลับสะดวกสบายให้ตนได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่ปลนเปลือตนนี่โอ้โหตัณหาเลยเนี่ยต้องละเลยนะเป็นปหาตัพพธรรมอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ